ขอบคุณค่ะวันนี้ ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้เป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีนะก็คือ มันไม่จบภายใน3ไลฟ์มันไม่จบภายใน3ตอนดูแล้วค่ะวันนี้55สไลด์อ่ะคือโหแบบมันมีข้อมูลดีๆแล้วพี่เป็นโรคจิตแบบนึงคือเวลามีข้อมูลดีๆแล้วมันเหมือนกับอุ๊ยอันนี้ก็อยากใช้อันนี้ก็อยากเอามาให้น้องๆอ่านอันนี้ก็อยากเอามาให้น้องๆได้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลามไปเป็น55สไลด์นะฮะทีเนี้ยพี่ไม่อยากให้มันหนักมากเกินไปหรือว่ามันแบบมันโถมเข้าไปใช่ไหมพี่ก็เลยเดี๋ยวต้องไปต่อไลฟ์ที่4คือวันนี้เราจะจบตรง7วิธีใช่ไหมในการที่เราจะรักษาภูมิคุ้มกันเราให้มันดีนะแต่ว่ามันมี7วิธีใช่ไหมแต่วันนี้เราจะพูดแค่วิธีแรกก่อนเลยก็คือวิธีที่1ซึ่งสำหรับพี่มันเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดให้ไกด์ไลน์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี้ยตอนสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่มีเรื่องอื่นนะที่มันสำคัญในตอนต้นนะอย่างเช่น chronic information นะ low grade chronic information การที่เรามีการอักเสบเรื้อรังต่ำๆอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ดียังไงนะวันนี้เราจะปูพื้นเรื่องนี้จะมา one health มันหมายถึงอะไรซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับ pandemic ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคือมันเป็นการบอกอะไรบางอย่างของการพี่ผมใช้คำว่าอะไรดีความอาหังการของมนุษย์ป่ะที่คิดว่าตัวเองอยู่บนห่วงโซ่สุดอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าได้ทำอะไรลงไปแล้วก็ทำให้มันก็เหมือนกับกลับมาหาตัวเองนะค่ะโอเคนะก็วันนี้เนี่ยเราพี่เอางานวิจัยมาดีๆหลายๆอันมากเลยแล้วก็พยายามที่จะสรุปเอาเฉพาะสั้นๆมานะแล้วก็มันมีงานวิจัยที่ดีอยู่2ฉบับที่เดี๋ยวจะต้องไปทำเป็นไลฟ์ต่างหากเลยซึ่งพี่ว่าถ้าน้องๆเข้าใจมันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมากเลยนะคะว่าเวลาเรากินอาหารนะอาหารคือเผอิญมันต้องพูดอย่างนี้ถ้าน้องเห็นโพสต์ล่าสุดที่พี่โพสต์ไปที่บอกว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอักเสบภาวะอักเสบ5ประการนะคะอันนี้มันก็ได้ข้อมูลมาจากงานวิจัยที่ชื่อ PREDICT นะ PREDICT นะ PREDICT นะฮะซึ่งมันกำลังเข้าไปสู่ความเข้าใจว่ามนุษย์แต่ละคนนะคะมันเป็น personalized nutrition นะโดยการที่เผอิญมันเป็นโครงการหรือเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ที่อังกฤษนะคะซึ่งนำโดย professor Tim Spector นะฮะ Timothy Spector ซึ่งเขาก็จะมีโปรโตคอลนะคะซึ่งทำให้สมมติว่าเราสนใจมากเลยอยากจะรู้ว่าโปรไฟล์ของไมโครไบโอมหรือจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเรามีอะไรบ้างเนี่ยนะเขาจะมีโปรโตคอลมาให้14วันส่งเป็นคิดเซตทั้งหมดเลยมาให้เราที่บ้านนะฮะแล้วเราจะต้องแล้วก็มีการเขาเรียกว่าทำ continuous glucose close monitoring คือเสียบแปะนะฮะแปะอุปกรณ์ที่จะทำให้วัดระดับน้ำตาลในเลือดเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่เอามาใช้ในการที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะเข้าใจว่าอาหารแบบใดนะคะที่เหมาะสมกับตัวเราคำว่าเหมาะสมกับตัวเรานี่ก็หมายถึงเหมาะสมกับประชากรจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเรานะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่พี่ผมบอกตั้งแต่ปี2016ใช่ไหมฮะที่ตัวกัดไมโครไบโอมจีโนมโปรเจกต์มันสำเร็จมันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะมันก็เปิดฟรอนเทียร์ใหม่ของการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับไมโครไบโอมนะคะให้มากขึ้นแล้วมันก็มีความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเราเป็นเพียงแค่จริงๆแล้วจะว่าไปเราก็เป็นแค่เศษธุลีนะในจักรวาลนี้นะฮะจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ร่วมกับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องถ้าเราจะเอายีนจำนวนยีนของเรามาเปรียบเทียบกับจำนวนยีนของประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารเราเนี่ยมันต่างกันระหว่าง1ล้านเทียบกับ20,000นะฮะ1ล้านจีโนมเทียบกับ20,000แล้วไอ้ตัวโพสต์ไบโอติกก็คือไบโปรดักต์ซึ่งเกิดจากการที่ประชากรจุลินทรีย์เขากินอาหารที่เราเอื้อเฟื้อให้เขาด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็จะผลิตสิ่งที่เรียกว่าโพสต์ไบโอติกออกมาเป็นแสนๆตัวนะคะแล้วก็ไอ้โพสต์ไบโอติกเป็นแสนๆตัวนี่แหละมันมีอิทธิพลต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะโดยที่พี่เชื่อว่าการค้นหาหรือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโพสต์ไบโอติกเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะได้เริ่มเข้าใจว่าตัวเมตาบอไลท์ที่ประชากรจุลินทรีย์ผลิตออกมาเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างนะแล้วก็มันน่าจะเป็นแอเรียใหม่เลยของการใช้ตัวไอ้เมตาบอไล ใช้ของตัวไมโครไบโอมเนี่ยนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพเรานะคะโอเคเป็นตอนเห็นไหมเป็นตอนต้องเป็นตอนที่3ทับ4นะไม่สามารถจะเป็นตอนสุดท้ายได้นะคะทีนี้นะคะขออนุญาตนะขอให้ผู้สนับสนุนของพี่ได้ฉะนั้นน่ะ iFast Bone Broth นะคะสนับสนุนเป็นทางการสำหรับทุกไลฟ์ของพี่นะคะก็ตอนนี้ก็มี3ก็มีไก่นะรู้สึกว่าตอนนี้ไก่ขาดสต็อกนะคะเนื่องมาจากว่าโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องชิ้นส่วนของไก่เนี่ยนะคะก็ไม่สามารถจะเปิดได้ก็กลายเป็นว่าขาดตลาดอะไรนะก็ตัวซุปปลาแซลมอนกับบนบอดปลาซุปปลาแซลมอนกับตัวหมูยังมีอยู่นะก็สามารถจะสั่งได้ตามที่พวกเราเห็นกันอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวพี่ผมให้นี่ก่อนทุกคนจะได้โอเคเอาละค่ะทีนี้ข้อมูลวันนี้พี่ได้มาจากหนังสือ3เล่มนะคะก็คือเล่มแรกเนี่ยก็คือของ Professor Emmanuel Meyer ก็คือกัดimmune connection ฮะอ่านไปแล้วเนี่ยก็ศรัทธาเขามากเลยคือเขาเป็นฟิโลโซเฟอร์เขาเป็นนักปรัชญาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหมอก็เป็นหมอที่เก่งมากนะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นหมออย่างเดียวเขามีความเป็นมนุษย์อยู่สูงมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเขียนแล้วเราอ่านแล้วเราก็ทราบซึ้งกับเขาเนี่ยโดยเฉพาะ One Health เดี๋ยวพี่ผมจะให้พวกเราดูนะคะเล่มถัดมาก็คือ immunity fix นะคะแล้ววันนี้จะต้องเอาเล่มนี้ที่สำคัญมากเลยของดร.วิลบูเซวิกนะคะที่พี่ผมเคยทำไลฟ์ไปแล้วนะคะลองไปตัดไปหารู้สึกเป็น2ตอนนะลองไปดูไลฟ์เล่มนี้เพราะมันมีความสำคัญมากนะไอตัว FGO นะการกินอาหารแบบ FGO เนี่ยมีความสำคัญมากกับตัวประชากรทีเรียนซีของเราค่ะทีนี้ทวนอีกนิดนึงนะคะคือตัว Human Genome Project นะคะที่มันโอ้ยทำให้เราตื่นเต้นกันมากเลยว่าโอ้ยเราค้นเจอเราสามารถที่จะรู้ว่าพิมพ์เขียวของชีวิตเราเป็นยังไงแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็พบว่าน้อยกว่า 20% ของโรคนะคะที่มันเกิดจากพันธุกรรมในขณะที่นะคะ 80% เนี่ยมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราหมดเลยนะคะมันเปิดปิดจีนเราได้ผ่านวิธีการที่เราใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว chronic information low grade chronic information ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะคะมันก็เกิดมาจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วนี่อันนี้พี่ผมทวนนะครั้งที่แล้วทำไมเวลาคนจำนวนหนึ่งเข้าไปอยู่ในที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดไวรัสโควิดได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะติดไวรัสโควิดนะฮะในครอบครัวเดียวกันที่มีใครคนใดคนหนึ่งนำเชื้อเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนในบ้านจะติดนะคะแล้วมันมีปัจจัยอะไรหรือที่ส่งให้ระบบภูมิคุ้มกันแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่อผู้บุกรุกนะคะหรือตอบสนองต่อวัคซีนที่แตกต่างกันตอนนี้เรารู้แล้วว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะแต่ละคนภูมิขึ้นไม่เท่ากันนะคะทีนี้เขาพบว่าหนึ่งพันธุกรรมนะเราพบว่าพันธุกรรมรู้พี่จำได้ไม่ชัดเจนนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นท่านอาจารย์นันท์จงแก้ววัฒนาหรืออาจารย์มานุษย์นะคะพี่ทักษะก่อนเขียนไว้ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการศึกษานะคะว่าในมนุษย์ทำไมบางคนถึง susceptible ต่อการติดโคโรนาไวรัส2เนี่ยมากกว่าคนอื่นนะคะก็อาจารย์รู้สึกว่าถ้าพี่ผมจะไม่ผิดนะจะพูดถึงเรื่องกลุ่มเลือดนะเรื่องกลุ่มเลือดมีกลุ่มเลือดของคนบางกลุ่มเลือดที่มี susceptible ต่ออันนั้นตอนนั้นพี่อ่านคร่าวๆนะอ่านผ่านแต่ว่าแน่นอนค่ะมันมีเรื่องพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะถ้าจำได้เมื่อไลฟ์ที่แล้วเนี่ยพี่ผมให้เอาเปเปอร์ของPasteur Institute มาให้พวกเราดูนะคะอันที่2ก็คือเพศนะฮะอันที่3ก็คืออายุแน่นอนค่ะอายุมากขึ้นนะคะinnate immune system มันจะถดถอยลงนะมันถดถอยลงในขณะที่คนสูงอายุเนี่ยนะคะ adaptive immune system จะสตรองกว่าจะสตรองเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะมันผ่านการติดเชื้อมาสารพัดแล้วนะแล้วทุกครั้งที่มีการติดเชื้อเนี่ยทั้ง innate immune system และ adaptive immune system มันต้องทำงานถูกไหมแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ย innate immune system นะซึ่งเราพบว่ามันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมมากกว่าตัว adaptive immune system เนี่ยนะเราก็พบว่าในคนสูงอายุเนี่ยตัว innate immune system จะถดถอยลงนะในขณะที่ adaptive immune system เนี่ยจะแข็งแรงขึ้นนะจากการที่ past history หรือประสบการณ์ในอดีตในการติดเชื้อของเขานะย่อมมากกว่าคนหนุ่มสาวนะเมื่อถึงจุดนั้นนะทีนี้สารพิษจากสิ่งแวดล้อมนะคะโภชนาการกับวิถีการดำเนินชีวิต3อันหลังเนี่ย3อันหลังเนี่ยพี่ว่าถือเป็นอิพิจเนติกนะคือเป็นสิ่งซึ่งเป็นพันธุกรรมศาสตร์ที่อยู่เหนือจีนนะฮะหมายถึงว่ามันสามารถจะเปิดปิดจีนได้จากวิธีการใช้ชีวิตของเรานะคะการกินการนอนการออกกำลังกายความเครียดนะฮะสารพิษที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้นนะคะโอเคนะโพสไบโอติกก็คือตัวไบโปรดักต์นะคะที่ประชากรจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ย ผลิตออกมานะซึ่งมันมีเป็นแสนๆตัวเลยนะคะเราทราบเรารู้ดีว่ามันส่งเสริมมาจากหนังสือ Fiber Fuel นะคะมีงานวิจัยทั้งหมด600กว่าฉบับนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ในไลฟ์นะพี่ผมได้แปะลิงก์ของงานวิจัยไว้หมดละนะคะแปะลิงก์ว่าจะเข้าไปอ่านงานวิจัยของหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงนะคะเขาก็บอกว่าไอตัวโพสไบโอติกเนี่ยมันส่งเสริม5ระบบของร่างกายของเรานะดังนี้ดังที่พี่ผมเขียนละแต่ว่าที่เราสนใจกันเราสนใจที่ระบบภูมิคุ้มกันนะฮะอย่างที่พี่ผมได้พูดไว้ในไลฟ์เก่าๆหลายไลฟ์ผ่านมาเลยว่า 70% ของภูมิคุ้มคือพูดง่ายๆว่าทางเดินอาหารของเราเนี่ยนะคะเป็นอิมมูนออร์แกนเป็นอวัยวะที่ผลิตนะฮะผลิตภูมิคุ้มกันเนี่ยใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราเพราะว่า 70% อยู่เกิดขึ้นเบื้องต้นที่ทางเดินอาหารเนื่องจากมันเป็นช่องเปิดนะคะที่เรากินอาหารทุกวันอ่ะนะเพื่อความอยู่รอดของเราถูกไหมดังนั้นอ่ะมันก็เป็นแกรนด์ดีไซน์นะพี่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบนะแกรนด์ดีไซน์นี่แหละที่ออกแบบให้ทางเดินอาหารเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อน้ำเหลืองนะคะที่เรียกว่า Peyer's Pad อยู่ใต้ชั้น Epithelium Cell นะคะแล้วตัวอิมมูนที่อยู่ในเยื่อน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ที่เรียกว่า Peyer's Pad นะฮะที่อยู่ใต้Epithelium Cell ของทางเดินอาหารเนี่ยนะคะมันก็จะเมื่อมีอาหารเข้าไปมันก็จะทำหน้าที่การตรวจจับนะคะแล้วก็ซักซ้อมนะในการที่จะซ้อมมวยกับซ้อมก่อนว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือมีพวกบุกรุกเข้ามาเนี่ยนะคะไอตัวช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะซึ่งเกิดจากตัวประชากรจุลินทรีย์นะคะที่เวลาเราให้อาหารเขาแล้วเนี่ยเขาก็ผลิตตัวช็อตเชนแฟตตี้แอซิดขึ้นมานะคะจะเป็นพระเอกที่มาช่วยสื่อสารกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะโดยเฉพาะตัวนี้ค่ะตัวNuclear Factor Kappa B นะคะตัว Interferon Y แล้วก็ตัว Tumor Necrosis Factor Alpha นะคะซึ่งจะเป็นตัวกลุ่มตัวเคมไคน์นะคะที่เวลาในคนบางคนเนี่ยที่เชื่อว่านะคะมันมีงานวิจัยที่ออกมาว่าเวลาเรากินอาหารที่มีไฟเบอร์ต่ำๆนะคะกินไฟเบอร์น้อยระวังแป้งที่เหลือเกินระวังคับคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตระวังคาร์โบไฮเดรตมากๆเลยเนี่ยนะคะตัวเวลาเรากินไฟเบอร์น้อยใช่ไหมคะตัวประชากรจุลินทรีย์ที่มันจะต้องกินใยอาหารเป็นอาหารของมันเนี่ยนะคะเวลามันไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็จะล้มตายไปถูกไหมแล้วมันจะส่งเสริมให้ประชากรจุลินทรีย์กลุ่มที่มันกินเยื่อเมือกเขาเรียกว่ามิลคัสเมมเบรนมิลคัสที่เคลือบอยู่ตลอดทางเดินอาหารเนี่ยนะคะมันก็จะไปกัดกินถ้าจำได้ถ้าจำรูปจากครั้งที่2 3ครั้งที่แล้วพี่ผมก็จะโพสต์รูปเนี้ยที่เป็นรูปตัวไมโครไบโอมของเรานะคะที่มันโอเวอร์เขาเรียกโอเวอร์รีโปรดักชันใช่ไหมคือมันไอตัวที่มันจะคานอำนาจไอประชากรจุลินทรีย์เนี่ยมันต้องสมดุลในเรื่องต้องคานอำนาจกันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็ไปกัดกินตัวเมือกนะคะแล้วก็ทำให้ตัวภูมิคุ้มกันเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อยู่ใต้ชั้นEpithelium Cell เนี่ยมันสามารถที่จะคอนแทคนะฮะกับจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารซึ่งเป็นพวกจุลินทรีย์ที่ปนมากับอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า overreaction นะฮะอิมมูนมันจะ overactive นะซึ่งมันจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มี autoimmune disease นะคะกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามี leaky gut นะมีเกิดช่องว่างขึ้นระหว่างตัวอีพิเทียมเซลล์ที่อยู่ในไลนิ่งตลอดทางเดินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะที่เกิดขึ้นจากการสร้างของประชากรจุลินทรีย์ที่สมดุลในทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันก็จะช่วยนะคะสื่อสารกันระบบภูมิคุ้มกันแล้วตัวช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันกลายเป็นอาหารนะคะมันสามารถจะกลายเป็นอาหารให้กับผนังลำไส้ของเราผนังลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งจะทำให้ผนังลำไส้เราแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอผนังลำไส้เราแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเซลล์ก็อยู่ชิดกันนะฮะแล้วก็เพิ่มความหนาของผนังเยื่อเมือกทั้งถ้าจำได้พี่ผมเอาสตันดี้มาให้ดูว่าเมือกความหนาของชั้นเมือกระหว่างสัตว์ทดลองที่กินแต่สตันดี้เนี่ยเป็นในคนเลยที่กินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงกับกินอาหารที่มีไฟเบอร์ต่ำมันต่างกันเลยเนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทวนให้พวกเราฟังอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่แบบบอกให้เห็นชัดเจนเลยว่าไอ้เนื้อเยื่อที่เขาเรียกเป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ชั้นอีพิเทเรียมเซลล์อีพิเทเรียมเซลล์คือสีม่วงอ่อนๆนี่นะฮะมันจะต้องชิดแน่นกันเลยนะชิดแน่นกันแบบนี้นะคะและอันนี้ก็คือช่องปลวกนะฮะวันนั้นก็จะมีอาหารเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจะมีแบคทีเรียตัวที่มันปนเข้ามาแหละที่มันไม่ใช่แบคทีเรียประจำถิ่นที่อยู่ในทางเดินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยได้มีการซ้อมรบนะจะเห็นว่าตัวเดนดริก dendritic cells เนี่ยมันก็จะไปคว้าเอาตัวแบคทีเรียเข้ามานะทำลายทิ้งก็ผ่านกระบวนการดังนั้นเนี่ยถ้าทางเดินอาหารเราแข็งแรงนะคะประชากรจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเราแข็งแรงเนี่ยเราก็กำลังส่งเสริม 70% ของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้มันดีนะงั้นวันนี้เราก็จะพูดกันในตอนท้ายเรื่องไดเอทเยอะมากๆเลยหัวข้อวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเรื่อง one health นะว่า one health เนี่ยมันหมายถึงอะไรในมุมมองของ professor Emerald พี่อ่านแล้วพี่ก็ทราบซึ้งแล้วนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์มันก็อหังการจริงๆนะมนุษย์ก็เป็นมันก็มีอัตตานะมันก็การที่เรามีสมองที่ประเสริฐที่สุดกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยมันก็กลายมาเป็นภัยทำร้ายตัวเองเวลาเรามีอัตตาเนี่ยอันที่สองเราจะพูดถึงภาวะอักเสบต่างๆแต่เรื้อรังนะว่ามันส่งผลร้ายต่อระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งผลร้ายกับสุขภาพเรายังไงนะคะแล้วก็เจ็ดวิธีรักษาภูมิคุ้มกันนะคะให้มันแข็งแรงนะเอาละค่ะทีนี้one health เนี่ยProfessor Emerald บอกว่านะคะมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ชอบประพฤติตัวเองนะมนุษย์ได้ยิ่งทำไมมันแบบว่าหายไปเอาใหม่อัปเดตเลยแล้วกันหมดเลยนะยิ่งมนุษย์เนี่ย civilize มากขึ้นนะคะสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ได้เก่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะคะมนุษย์ก็กำลังประพฤติตัวเป็น reductionist มากขึ้นเท่านั้นหมายความว่ายังไงมองแต่ตัวเองเป็นหลักนะคะมองทุกอย่างแยกส่วนหมดโดยไม่เคยมองว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันบ้างนะคะฉันยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านฉันสะอาดแล้วแต่ท่านโยนขยะไปทิ้งนอกบ้านไปเนี่ยฉันถือว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉันนะเราไม่ได้มองกว้างกว่าตัวเราออกไปเรามองที่ตัวเราอยู่ที่อัตราของตัวเราเป็นสำคัญนะเขาบอกว่าเวลาเรายิ่งสีเวลามากเท่าไหร่เราก็จะสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตัวเราเท่านั้นโดยที่เราไม่สนใจว่านวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไปทำลายระบบนิเวศอื่นหรือมันเป็นทำลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่านะฮะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพของเราก็คือสุขภาพของตัวเราคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพของคนอื่นถ้าฉันจะต้องทำลายสุขภาพอย่างอื่นไปด้วยแต่ตัวฉันแข็งแรงฉันโอเคนะอันนั้นคือสิ่งที่ Professor Emerald เขียนไว้นะคะแล้วก็ Healthcare System เนี่ยเรามุ่งเน้นในการใช้ยาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปรักษาที่ปลายเหตุหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ Professor Emerald เนี่ยแบบตั้งคำถามขึ้นมานะคะเขาก็เป็นแพทย์นะแล้วเขาก็เคยเป็น reductionist มาก่อนถ้าจำได้นะในคลิปที่พี่ผมบอกนะฮะทีนี้สิ่งที่มันคุกคามนะฮะแล้วมันสร้างแรงกดดันทางด้านสาธารณสุขที่หนักที่สุดในโลกขณะนี้ที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ก็คือโรคเรื้อรังนะสุขภาพดินอันนี้โอ้โหอันนี้แบบสำคัญมากสุขภาพพืชมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยดินไม่ดีพืชก็ไม่ดีเรากินพืชก็ไม่ดีอีกนะมันเป็นวงจรนะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะแล้วก็การระบาด ทั่วโลกของโรคติดเชื้ออย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็แพนเดมิกมันจะมาถี่ขึ้นอ่ะคือมันจะมาเขาเรียกถี่ขึ้นใช่ป่ะออฟกันอ่ะคือมาเพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดเพราะว่าเราไม่เคยมองโลกเป็นone healthเราไม่เคยมองว่าถ้าดินมีสุขภาพดีถ้าไมโครไบโอมสุขภาพดีนะเพราะในดินก็มีไมโครไบโอมอยู่เยอะมากๆเลยนะพี่ผมตามโปรเฟสเซอร์ตามหมอคนหนึ่งอยู่นะชื่อแซคบูชนะชอบเขามากเลยนะเขาเป็นหมอดินนั่นแหละเขาเป็นหมอจริงๆนะเรียนเก่งมากแล้วก็เขาเป็นคนที่สนใจเรื่องดินมากก็บอกว่าเคล็ดลับอันหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราสุขภาพดีคือเราจะต้องเดินป่าบ่อยๆแล้วก็จะต้องไปป่าที่มันแตกต่างกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าป่าแต่ละป่ามันจะมี diversity ใช่ไหมมันมี diversity ที่แตกต่างกันนะแล้วเขาบอกว่าแกบอกว่าให้เดินไปหาต้นไม้ที่แบบมันอายุน่าจะเป็นต้นไม้ที่อายุนานที่สุดหรือเป็นอายุยืนที่สุดนะฮะเพราะว่าตรงบริเวณนั้นน่าจะเป็นบริเวณที่มีไมโครไบโอมที่มีสุขภาพดีอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วให้สูดอากาศเข้าไปให้สูดลมหายใจเข้าไปนะคะโอเคทีนี้นะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังนะสุขภาพดินที่แย่ลงไปนะฮะการใช้ยาฆ่าแมลงการใช้สารเคมีที่เข้าไปในดินทำลายดินพวกนี้เนี่ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรากำลังทำลายเครือข่ายความสัมพันธ์ขนาดมหึมาที่กำลังเกิดอยู่บนโลกขนาดนี้นะฮะทีนี้มันมีเปเปอร์ฉบับนึงแบบดีมากนะทีนี้มาดูก่อนวันเยอะในความหมายของ Professor Emerald เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องหมายถึงสุขภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมนะฮะสุขภาพที่ดีของพืชและดินและสุขภาพดินนะฮะมันถึงจะทำให้สุขภาพมนุษย์ดีได้ intersection ของ3ช่องนี้ละกันมันถึงจะเป็นสุขภาพที่ยั่งยืนจริงๆเป็นone healthอ่ะนะอันนี้แบบพี่อ่านแล้วพี่ก็แบบ โหว้าวมากนะแล้วเปเปอร์ฉบับนี้เป็นเปเปอร์ที่อ่านยากมากนะแต่พี่ก็พยายามอ่านให้เข้าใจเท่าที่พี่เข้าใจได้นะเปเปอร์ฉบับนี้ทำโดย professor bin ma นะคะที่พออ่านไปพอหลังๆเนี่ยเอาโหลดเปเปอร์มาอ่านเนี่ยเราพบว่าคนจีนเนี่ยนะประชาชนจีนเนี่ยเป็นนักวิจัยเยอะมากเลยทำงานวิจัยเยอะมากเลยนะแล้วก็ innovation เนี่ยเกิดอยู่ที่จีนเยอะมากๆเลยนะคะก็เปเปอร์ฉบับนี้ชื่อว่า Earth Microbial นะ Co-occurrence Network นะคะ reveals interconnection pattern across microbiomes นะหมายความว่าไงแล้วก็เมื่อก่อนเรามีความเชื่อว่าดินกับไมโครไบโอมของดินกับไมโครไบโอมของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกันไมโครไบโอมของวัวกับของเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะอย่างที่บอกมันเป็นฟิงเกอร์พริ้นท์มันเป็นลายเหมือนลายนิ้วมือที่เฉพาะตัวใช่ไหมฮะประชากรจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในทางเดินอาหารของวัวมันจะบอกความเป็นวัวชัดมากเลยอ่ะนะแต่เปเปอร์ฉบับนี้บอกว่ามันมีอินเตอร์เซ็กชันกันมันมีอินเตอร์คอนเน็กต์มันมีอินเตอร์คอนเน็กชันกันนะดังนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าดูจากอันนี้จะบอกว่านะคะไมโครเบียลอินเตอร์แอคชั่นเชฟเดอะสตรัคเจอร์แอนด์ฟังก์ชั่นออฟไมโครเบียลคอมมูนิตี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีอินเตอร์แอคชั่นต่อกันมีอินเตอร์คอนเน็กชันมีการสื่อสารซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเชฟนะคะโครงสร้างของไมโครไบโอมในแต่ละคอมมูนิตี้ให้สมดุลนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ใจ environment นะคะเราไม่ใส่ใจ soil ไม่ใส่ใจพืชพวกนี้เนี่ยนะคะเรากำลังทำลาย interconnection pattern แล้วก็กำลังทำลายการสื่อสารระหว่างไมโครเบียหรือไมโครไบโอมนะคะระหว่างเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนะคะหรือสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ที่ประกอบกันอยู่บนโลกนี้นะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของเปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่านะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะตึ๊ดนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการทำอ่ะมันไม่มีการทำงานวิจัยในลักษณะที่ไปเนี่ยค่ะ here we have infer นะฮะก็คือว่าไอ้ตัวเขาบอกว่า the interconnection pattern across microbiome in various environment เนี่ย at the global scale เนี่ย remain unexplored ก็คือไม่ได้ explore นะใช่ก็คือว่าก่อนหน้านี้เราก็จะรู้เป็นส่วนๆ นะรู้ไมโครไบโอมเป็นส่วนๆเช่นเราก็มีกัดไมโครไบโอมจีโนมโปรเจกต์ถูกไหมก็เป็นกัดไมโครไบโอมที่อยู่ในเราเท่านั้นนะแต่เราไม่เคยศึกษานะฮะการเชื่อมเนี่ยการคือเราศึกษาเป็นหย่อมๆเหมือนกันนะแต่เราไม่เคยศึกษาว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงหรือมันเกี่ยวข้องกันยังไงนั่นเป็นเปเปอร์ฉบับนี้เป็นเปเปอร์ฉบับแรกนะคะที่ศึกษานะฮะศึกษาEarth Microbial นะ Co-occurrence Network นะคะfrom เขาศึกษาทั้งหมดนะ sample ทั้งหมดจาก 23,595 sample นะฮะที่เอามาจาก14 environment นะคะคือเอาดินถ้าเป็นดินนะถ้าเป็น environment เกี่ยวกับเรื่องดินก็เอาดินมาจำนวน sample เท่านี้ทั่วโลกเลยนะฮะถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นเท่านี้นะทั้งหมดเนี่ยศึกษาทั้งหมดนี่นะคะ14 environment นะทั่วโลกเลยนะคะเดี๋ยวจะดูว่ามันมี environment อะไรบ้างที่เขาศึกษานะคะ14แล้วก็identify นะคะ 12,646 exact sequence variant นะฮะที่มันมี interconnection ต่อกันนะอันนี้ก็เลยเป็นแบบว่าเป็น paper ที่พี่ว่ามันงดงามมากในเชิงของความเข้าใจ one health นะฮะถ้าพวกเราจะดูเนี่ยเราจะเห็นว่าใน14 environment นะคะที่เขาไปหยิบตัวอย่างมาทั้งหมด 20,000 กว่าตัวอย่างเนี่ยนะจะมาจากทั้งหมด1 2 3 14เห็นไหมฮะจะมาจากภายในของมันในมันจะมีทั้งข้างในตัวของสัตว์นะแล้วก็บนผิวของสัตว์นะคะเป็นที่ในทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ที่ผิวของทางเดินของสัตว์นะคะเช่นเฟอร์หรือผิวหนังของมันนะแล้วก็เป็นsecretion ที่ออกมาจากสัตว์นะคะก็จะเห็นว่ามี animal kingdom นะแล้วก็มี plant kingdom ที่เอามานะคะแล้วก็มีดินนะมีดินแล้วก็มีเชื้อรานะมีเดียเรื่องมีเชื้อราแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเป็น water saline กับ non saline ก็คือน้ำจืดน้ำเค็มนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น surface ที่เป็น non saline คือเป็นพื้นผิวดินที่ไม่มีแร่ธาตุที่มีความเค็มนะทั้งหมด14 environment นะคะแล้วเขา identify ทั้งหมดได้8กลุ่มนะคะ8กลุ่มของตัว microbiome ที่มันสื่อถ้าพวกเราจะเห็นสีเนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันจะมีสีของไอ้8สีเนี่ยสีตั้งแต่ M1 สีฟ้าๆนะคะ M2 สีเขียวไล่ไปเลยสีเหลืองเนี่ยทั้งหมดสีที่มัน represent เนี่ยนะมันจะมีปรากฏอยู่ใน อยู่ในทั้ง14 environment ที่เข้าไปเก็บมานะฮะซึ่งมันเป็นตัวบ่งชี้ให้ดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะดังนั้นเวลาเราทำลายนะคะเวลาเราทำลาย environment ใด environment หนึ่งลงไปนะฮะนั่นหมายถึงว่าเรากำลังทำลาย interconnection ระหว่างแล้วมันเหมือนมันเป็นความมหัศจรรย์ที่ก็ไม่รู้นะโลกมันแกรนด์ดีไซน์แบบนี้ได้ไงมันกำลังทำลายสมดุลของส่วนประกอบที่ดีที่สุดของความเป็นโลกความเป็นโลกของเราอะนะฮะแล้วตลอดเวลา75ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่าเราทำลายอันเนี้ยเราทำลายไอ้ตัว diversity ของ strain นะที่ปรากฏอยู่เนี่ยใน M1 ถึง M18 นี่พบว่ามันเป็นส่วนที่มี interconnection ต่อกันนะแต่เรามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะที่อยู่ในดินที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอื่นอีกมากมายเลยที่พบว่ามันหายหรือสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้นะในช่วง75ปีที่ผ่านมาสวนทางกับ civilization ของมนุษย์นะคะที่เราก็สร้างนู่นสร้างนี่สร้างเขื่อนสร้างนู่นสร้างนี่นั่นแหละค่ะทำลายสิ่งแวดล้อมพวกนั้นนะคะอันนี้ก็แบบว่าเป็นสิ่งที่พี่ก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันก็คือความอหังการของมนุษย์นะมันก็คือความโลภความอัตตาของมนุษย์นะคะที่ไม่ได้ที่มองตัวเองแบบ reductionist มองตัวเองไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นเลยนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่พี่ก็เลยคิดว่าเราอะนะคะจะต้องเราช่วยกันได้ดังนั้นที่สุดพวกเรานั่งฟังพี่กันอยู่นี่นะก็ช่วยกันได้ในการที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมนะคะของโลกนี้มันดีขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาเราช่วยเท่าที่เราทำได้นะเช่นนะคะกินอาหารที่ปลูกนี่จริงๆอยากคิดอยู่เลยนะสงสัยต้องปลูกเพื่อกินเองอันนี้สนใจอยากจะไปเรียนนะปลูกเพื่อง่ายๆกินเองนะคะเพราะเราจะต้องปรุงดินของเราเองนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอ่ะนะเราไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันเป็นขยะสิ่งแวดล้อมเนี่ยพี่เนี่ยนะคอมพิวเตอร์พี่เนี่ยเก่าแสนเก่านะพี่ก็ไม่อยากเปลี่ยนเลยเพราะว่าพี่มือถือพี่ก็ไม่อยากเปลี่ยนมือถือพี่ก็เก่ามากเลยนะเป็น iPhone รุ่นแบบเก่ากึกมากเลยแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันคือขยะทั้งนั้นเลยมันคือขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะที่เราแบบพอของใหม่มาเราก็อยากได้ประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันนะฮะทำให้ environmental health นะคะanimal กับ plant กับ soil health นะฮะดีขึ้นแล้วทำให้สุขภาพทางเดินอาหารของเราดีนะมันถึงจะกลายเป็น one health ได้นะคะอันนี้ก็จะคือสิ่งแรกที่พี่ผมแบบเอามาเป็นอันแรกเลยเพราะพี่ผมอยากพูดมากเลยนะฮะอันที่สองเราจะมาดูเรื่องภาวะอักเสบต่างๆนะคะแต่ว่าเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อระบบภูมิคุ้มกันยังไงนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนี้วิทยาสารไทม์นะคะในเมื่อฉบับของวันที่23นะเดือนกุมภาพันธ์ปี2004ก็คือ2500เท่าไหร่อ่ะ547ใช่ไหมถ้าจะไม่ถ้าบวกถูกนะนะคะมันขึ้นปกว่า the secret killer นะคะ the surprising link between inflammation and heart attack cancer alzheimer and other disease นะฮะ what you can do to fight it ก็คือเป็นฉบับที่เริ่มเหมือนกับเป็น issue ที่มันเริ่มมีความสำคัญกับมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็คือเรื่อง inflammation นะคะจากนั้นเนี่ยนิตยสาร Science นะคะซึ่งพี่ชอบมากเป็นนิตยสารที่พี่ชอบมากนะคะก็อันนี้เป็น volume 330นะคะตีพิมพ์เมื่อวันที่17 December 2010นะคะเขาก็จะพูดถึงอันนี้ก็จะเป็นฉบับแบบเหมือน breakthrough of the year นะคะเขาก็จะพูดถึง10 breakthrough of the year นะคะ inside of the decade ว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างในปีที่ผ่านมาในปี2010ที่มันเป็นความสำคัญอะแล้วมันเป็น breakthrough of the year ที่เราควรจะสนใจเลยนะคะแล้วก็ inflammation ก็ขึ้นมาเลยเป็นอันดับที่8นะท่านที่ผมจะไม่ปิดคือมันไม่ได้เรียงความสำคัญหรอกนะแต่ว่ามันเป็น1ใน10นะคะก็คือ inflammation bear a dark side inflammation ซึ่ง suppose มันควรจะเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติเป็นระบบเป็น biological reaction ที่มีไว้เพื่อปกป้องร่างกายเราใช่ไหมคะแต่ว่ามันกลายเป็นมัน bear คือมันแบกดาร์กไซด์บางอย่างหรือว่าด้านมืดบางอย่างที่เราควรจะต้องเข้าใจมันนะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าอินฟลามเอชันนะตั้งแต่ปีประมาณ2004เนี่ยมันเริ่มคุกคามนะฮะมันเริ่มคุกคามมนุษย์ละนะทีนี้เรามาดูกันความแตกต่างระหว่างอะคิวกับครอนิกอินฟลามเอชันนะว่ามันต่างกันไงพี่ทำเป็นสไลด์นะให้ทำเป็นแบบแยกเป็นช่องเปรียบเทียบให้เราดูเราจะได้เข้าใจนะคะอะคิวอินฟลามเอชันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เป็นเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราไม่มี response นะต่อสิ่งบุกรุกเข้ามานะไม่มีสิ่งบุกรุกเข้ามาเราก็ยังขี้เกียจอยู่นะระบบคุ้มกันเราขี้เกียจมาก ไม่ตอบสนองเลยเนี่ยเราคงไม่มีชีวิตรอดหรอกถูกไหมฮะนั้นเนี่ย acute inflammation มันเป็นกลไกปกป้องร่างกายตามปกติเลยนะคะที่มันตอบสนองผู้บุกรุกนะเช่นอะไรบ้างเชื้อก่อโรคนะอย่างปัจจุบันนี้มันก็ผู้บุกรุกเราก็คือไวรัสตัวที่เรากำลังเจออยู่โคโรนาไวรัส2ใช่ไหมคะสารพิษนะการบาดเจ็บนะฮะเช่นเราลดความนะกระดูกขาเจ็บ8ท่อนอย่างเงี้ยนะ acute inflammation ต้องทำงานทันทีเลยเพราะมัน protect นะเมื่อมันมีรอยฉีกขาดนะเราขาหักหรือเรามีการฉีกขาดของผิวหนังนะไอตัวแบคทีเรียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมมันอินเวดเข้าไปในร่างกายเราผ่านทางบาดแผลนะฮะถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่จัดการเนี่ยเราก็คงไม่มีชีวิตรอดอยู่เราก็คงจะเกิด systemic infection แบคทีเรียเข้าไปอยู่ในเลือดเนี่ยโอ้น้ำตาลแบบออกซิเจนก็มีน้ำตาลก็มีเหมาะเหม็งเหลือเกินในการที่จะขยายตัวนะถ้าไม่มีระบบภูมิคุ้มกันเราก็ตายแน่ๆนะฮะ onset มันเร็วมาก acute inflammation onset เร็วมากเลยเราลองดูสิเราเล่นกับหมาเราเนี่ยนะพี่ผมเล่นกับลูกๆพี่เนี่ยนะเวลามันกัดมันเอามือแบบมันพยายามจะลักพี่นะเอามือขึ้นมาตะกุยเราเนี่ยทันทีเลยออนจะแดงบวมขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะมันเร็วมากกินเวลาแบบเป็นนาทีถึง1วันแบบสั้นๆนะออนเสร็จเร็วมากนะคะแล้วก็มันเป็นการทำงานที่มันเป็นความแตกต่างในระหว่างอะคิวเบกับคอนิกนะมันเป็นการทำงานของ innate immune system มากกว่า adaptive immune system นะมันจะมีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่บทบาทก็พวกนิวโทรฟิลนะคะแมโครฟาจนะพวกอินโทรลูคิน6นะคะพวกนี้มันจะเป็นไซโตไคน์ที่ออกมาเพื่อที่จะดึงดูดนะให้เม็ดเลือดขาวมาจัดการเชื้อนะมันถ้าเราไปดูกระบวนการในการที่เกิด acute inflammation แล้วเนี่ยเราก็จะพบเลยว่าไอ้ตัวไซโตไคน์นะที่มันออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมาจัดการตัวมันก็เป็นตัวไซโตไคน์เป็นตัวเรียกนะเรียกให้ภูมิคุ้มกันมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดเฉพาะที่นะถูกมีดบาดตรงนั้นก็บวมร้อนแดงอยู่ตรงนั้นเห็นอาการชัดเจนนะครับร้อนบวมแดงปวดชัดเจนมากๆนะคะเกิดจากอะไรมันจะมีเวลาเราเกิด acute inflammation เนี่ยมันจะมี3สเต็ปของมันจะมีปฏิกิริยาต่อหลอดเลือดนะคะปฏิกิริยาต่อเซลล์นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาต่อเขาเรียกว่า complementary protein ถูกไหมทีนี้เพราะว่าเมื่อช่วงแรกนะวัสเกิดเขาเรียกอะไรปฏิกิริยาต่อหลอดเลือดก็คือหลอดเลือดมันจะขยายตัวถูกไหมแล้วก็ปล่อยให้น้ำเลือดเนี่ยมันไหลออกมาแล้วก็มีเกิดอาการบวมขึ้นถูกไหมเวลาหลอดเลือดขยายตัวเลือดก็จะมาเยอะมากเพราะถ้าเลือดมาเยอะตัวเม็ดเลือดขาวมันก็จะเดินทางมาได้เร็วขึ้นถูกไหมก็จะเกิดอาการร้อนนะเพราะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมันจะมีอุณหภูมิประมาณ37เท่าอุณหภูมิตัวเราถูกไหมมันก็จะเกิดอาการร้อนบวมแดงขึ้นมาชัดเจนมากๆเห็นชัดเจนเลยนะฮะสาเหตุมันจะมาจากเนี่ยแหละเชื้อก่อโรคสารแปลกปลอมการบาดเจ็บชัดเจนมากเราจะรู้มันได้ชัดเจนเลยว่ามันมาจากไหนนะคะแต่ว่าในบางทีเราก็อาจจะหาแต่ว่าอย่างที่บอกอะมันจะค่อนข้างง่ายในการที่จะ identify ว่าสาเหตุมาจากไหนนะคะเพราะว่ามันออนจะมันเร็วดังนั้นถ้าเกิดเราเกิดอะไรขึ้นเช่นเรากินสิ่งนี้เรากินเราแพ้ปฏิกิริยาแพ้ก็เป็นการทำงานของอิมมูนแบบหนึ่งเหมือนกันถูกไหมระยะเวลานะจากแต่ต้นจนจบกระบวนการอักเสบสั้นนะเป็นชั่วโมงหรือวันแค่นั้นไม่ลากยาวนะจากวาสคูล่าอีเวนต์เกิดขึ้นแล้วมันจะมาเกิดเป็นเซลลูลาร์อีเวนต์คือการดึงเอาพวกเม็ดเลือดขาวที่จะมาจัดการเชื้อจัดการเสร็จต่อสู้กันเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเอาท์คัมขึ้นมาเป็นหนองฝังอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะจากนั้นมันจะเข้าสู่กระบวนการฮีลิ่งแผลนะฮะเป็นกระบวนการนั้นผลลัพธ์มักจะคลี่คลายจบสิ้นกระบวนการแล้วก็เข้าสู่สภาวะเยียวยาเนื้อเยื่อจบไปอาจจะปรากฏว่ามีหนองอยู่ค่อยๆยุบไปเรื่อยๆจากการที่มันมากินตัวเม็ดเลือดขาวมันศพของเม็ดเลือดขาวเลยเดี๋ยวมันจะมีวิธีการที่จะกำจัดไอ้ตัวดีบริสพวกเยื่อพวกนี้ที่มันเกิดเป็นหนองขึ้นมาเนี่ยออกมาจากร่างกายเรานะคะแล้วก็อาจจะทิ้งสกาทิ้งแผลเป็นไว้ให้เราเนี่ยก็จะแค่นั้นนะแล้วก็ถ้าแหล่งของเชื้อมันไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดไปมันก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นการอักเสบเรื้อรังได้นะทีนี้ถ้าเป็นภาวะอักเสบเรื้อรังนะภาวะอักเสบเรื้อรังเนี่ยกลไกปกป้องร่างกายมันไม่ปกติมันโอเวอร์แอคทีฟในการที่มันจะตอบสนองต่อผู้บุกรุกนะเช่นเชื้อโรคสารพิษการบาดเจ็บแล้วก็เราต่อสู้กับตัวเองกลายเป็นศัตรูของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นในการปกป้องร่างกายมันไม่ปกติละนะสโลว์นะออนเซ็ตมันช้าช้า เห็นไม่ชัดนะแล้วก็เป็นการทำงานของ adaptive immune system มากกว่า innate immune system นะนั้นตัวที่มีบทบาทเลยเราจะรู้เลยลิมโฟไซต์มีบทบาทแน่ๆนะแน่นอนไอ้แมโครโฟจมโนไซต์มันเข้ามาอยู่ในซีนอยู่แล้วล่ะนะทีนี้นะมองเห็นอาการไม่ชัดจนมันเป็น silent inflammation มันไม่มีอาการบวมร้อนแดงให้เห็นไม่รู้เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะเราอ้วนนะแล้วเรามี chronic low grade inflammation อยู่ในตัวเราเราก็ไม่รู้เพราะเรามันไม่ได้ปรากฏอาการร้อนบวมแดงชัดเจนให้เห็นอย่าง acute inflammation นะแต่ว่ามันเป็น silent killer นะนอกจากเป็น silent inflammation มันเป็น silent killer ด้วยนะสาเหตุจากอะไรได้บ้างติดเชื้อเรื้อรังเห็นไหมถ้าแหล่งของเชื้อเนี่ยมันไม่ถูกกำจัดออกไปนะอย่างเช่นบางคนเป็นวัณโรคแล้วมันลามไปกระดูกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื้อรังมากๆนะหรือมันเป็น deep tissue infection อย่างเงี้ยโอ้โหมันไอ้พวกดิทิชูนี่รักษายากมากเลยถูกไหมกินยาแอนติบอติกนานมากเลยแล้วพอกินแอนติบอติกนานๆมันก็ไปทำลายไอ้ตัวประชากรจุลินทรีย์ในทางเดินหายเราอีกนะเช่นติดเชื้อเรื้อรังแพ้ภูมิตัวเองโรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหมดเลยออโตอิมมูนดิซิสทั้งหมดนะออโตอิมมูนดิซิสทั้งหมดเนี่ยพี่รวมถึงเบาหวานอ้วนและหลอดเลือดอุดตันนะสามโรคนี้สามอาการเนี้ยสามโรคนี้แหละถือเป็นสับเซตของออโตอิมมูนเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะดูเปเปอร์ที่พูดว่าทั้งเบาหวานทั้งโรคอ้วนทั้งหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของอินฟลูเมชันแบบหนึ่งเป็นโครนิกอินฟลูเมชันแบบนึงที่เกิดในร่างกายเรานะคะระยะเวลามันเกิดขึ้นเนิ่นนานเป็นเดือนเป็นปีหลายปีจนกว่าเราจะจัดการรากของสาเหตุได้นะฮะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะมันทำลายออแกนต่างๆมากมายนะเบาหวานมันก็ทำลายตับทำลายตับอ่อนนะฮะสารพัดเลยถูกไหมโรคอ้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทำลายหลอดเลือดหัวใจทำลายตับอ่อนเหมือนกันถ้าเกิดโรคอ้วนนั้นพัฒนาไปเป็นเบาหวานด้วยนะคะผลลัพธ์นะฮะผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะพบว่ามันจะมีการทำลายเนื้อเยื่อค่อนข้างถาวรนะอย่างเช่นเราพบว่าในคนที่เป็น type 1กับ type 2 diabetes เนี่ยเบาหวานประเภทที่1กับประเภทที่2เนี่ยนะคะเราจะพบว่าตับอ่อนมันจะมีขนาดเล็กกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะแล้วมันเป็นมานานมากนะอย่างที่บอกมันเป็นโครนิกเรื้อรังนะเกิดปฏิกิริยาอักเสบมันเกิดเรื้อรังมากๆแล้วมันก็ทำลายเบต้าเซลล์นะฮะในตับอ่อนไปเรื่อยๆทีละน้อยดังนั้นกว่าจะปรากฏอาการเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานมาแล้ว20ปีถึงจะปรากฏอาการต่างๆให้เห็นนะคะโอเคนั้นมันจะทำลายถาวรกว่าแล้วนะแต่แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่ chronic inflammation เป็น age related ด้วยหมายความว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเราจะมี chronic inflammation อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเหมือนระบบantioxidant ในร่างกายเราก็ไม่ได้ดีเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มสาวถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น age related ด้วยนะฮะโอเคทีนี้มาดูเปเปอร์ฉบับเนี้ยพี่มีเยอะมากหลายฉบับมากแต่ว่าพี่ว่าฉบับเนี้ยมันอ่านง่ายนะมันอ่านง่ายมากนะก็เอามาจาก Nature Medicine นะคะก็คือวารสาร Nature นั่นแหละนะชื่อ Chronic Inflammation in the Etiology of Disease Across the Span นะก็คือไออาการอักเสบเรื้อรังเนี่ยนะคะมันเป็นต้นกำเนิดของโรคสารพัดโรคเลยตลอดอายุขัยของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเป็นต้นกำเนิดของโรคเรื้อรังที่ตามมาจากการที่เรามี low grade inflammation ได้ยังไงนะเขาเรียกว่าเป็นมีการอักเสบต่ำๆนะแต่ว่าเรื้อรังอยู่ในร่างกายเรานะคะทีนี้เรามาดูก่อนนะสไลด์อันนี้ดีมากเพราะมันจะอธิบายว่าสาเหตุของการเกิด low grade inflammation นะ chronic low grade inflammation หรือมีการอักเสบต่ำๆเรื้อรังเนี่ยจะอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูนะอย่างที่หนึ่งเลยนะฮะเห็นไหมฮะ chronic infection ติดเชื้อตอนแรก acute อะแต่ไม่สามารถจะจัดการกับรากของเชื้อนะที่มันอยู่ตรงไหนที่รู้หาไม่เจอเนี่ยมันก็จะกลายเป็น chronic inflammation ได้chronic infection ได้แล้วเมื่อมี chronic infection นะฮะมันก็จะมีการปล่อย immune cell มาตลอดเวลาเลยนะแล้วไอ้การปล่อย immune cell มาตลอดเวลาเนี่ยแหละค่ะมันถึงได้มีผลที่ทำให้มันเกิดที่เขาเรียกว่า exhaust คือเวลา immune มันออกมาจากการผู้บุกรุกเนี่ยนะมันใช้ energy เยอะมากเลยนะมันถึงทำให้เรานอนสลบสลายเลยไงเพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันจะพยายามปิดการทำงานเพื่อที่จะให้เอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในการต่อสู้กับศัตรูนะเพราะฉะนั้นเนี่ย the more ที่เรามี chronic inflammation เนี่ยแปลว่าเรากำลังใช้พลังงานออกไปเรื่อยๆนะแล้วไขกระดูกมันต้องสร้างภูมิคุ้มกันออกมาเรื่อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะเขาเรียกล้า ภูมิคุ้มกันล้านะฮะมันทำงานตลอดเวลาเลยจากการที่เรามีเราอ้วนนะเรามี chronic infection นะคะถัดมาก็คือ physical inactivity คือเราไม่มีกิจกรรมดันได้ไหมเวลาเราไม่มีกิจกรรมมันจะไม่มีโมเลกุลตัวหนึ่งคือไนตริกออกไซด์ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นไนตริกออกไซด์มันมีคุณูปการมันเป็นโมเลกุลที่มันได้รางวัลโนเบลอะมันเป็นโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อสุขภาพมากดังนั้นเวลาเราไม่มีฟิสิกอลเราไม่มีกิจกรรมทางกายเลยนะฮะสิ่งหนึ่งก็คือหลอดเลือดไม่ดีอยู่ละเพราะว่ามันจะไม่มีการไนตริกออกไซด์มันมีไปมันไปทั่วร่างกายเลยมีความสำคัญกับสมองมากๆด้วยนะคะมีความสำคัญกับระบบหลอดเลือดทั้งหมดเลยนะมีความสำคัญกับอวัยวะที่อื่นๆด้วยดังนั้นไอ้ฟิสิกอลอินแอคทิวิตี้ไนตริกออกไซด์เป็นแอนตี้ไนตริกออกไซด์เป็นตัวต้านการอักเสบได้ดีมากจำได้ไหมถ้าไปลองกลับไปดูไลฟ์ที่ว่าด้วยเรื่องไนตริกออกไซด์เนี่ยอันถัดไปนะโอเบซิตี้เนี่ยไขมันที่เป็นเกินไขมันที่เกินนะแล้วกลายไปเป็นวิสเซอรัลแฟตโดยเฉพาะวิสเซอรัลแฟตนะจะมีความจะเป็นตัวเรียกนะวิสเซอรัลแฟตเนี่ยจะเป็นตัวจะเป็นตัวเรียกอิมมูนซิสเต็มอิมมูนเซลล์มาได้ดีมากเลยนะที่สี่ก็คืออ่ะอันนี้พี่ถือเป็นความสำคัญยิ่งยวดเลยถ้าจะพูดทั้งหมดเนี่ยนะพี่ว่าอีตัวนี้มีความสำคัญมากคือภาวะที่เขาเรียกว่า dysbiosis ก็คือเราใช้แอนติบายติกนานมาเป็นระยะเวลานานมากใช้แอนติบายติกตลอดเวลานะคะหรือว่าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์สุขภาพเลยนะก็ทำให้มันเกิดภาวะไม่สมดุลของ diversity ของทางเดินอันจะจำได้ไหมสิ่งที่จะ predict ความมีสุขภาพดีของประชากรจุลินทรีย์ได้ดีที่สุดก็คือdiversity ของมันซึ่ง diversity ของมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรากินอาหารที่มีความหลากหลายที่มาจากพืชเท่านั้นนะฮะซึ่งก็ต่อเนื่องมาที่ไดเอทนะเกี่ยวข้องกันเลยกับ dysbiosis นะไดเอทที่เรากินณปัจจุบันนี้นะเรากินอาหารประดิษฐ์นะกินอาหารที่ว่าง่ายๆเข้าถึงได้ง่ายๆเร็วๆด่วนๆหรือเปล่านะคะแล้วก็สเตรสที่เกิดขึ้นในชีวิตนะปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราสเตรสกันมากเลยนะไม่รู้จะติดกูจะติดหรือยังวันนี้กูจะติดไหมสารพัดเลยไม่เป็นหวัดนิดนึงเดี๋ยวก็จะแบบตายแล้วเป็นหรือเปล่านะพี่ว่ามันแล้วก็เครียดกับการที่เรามีชีวิตเราต้องปรับตัวมากๆเลยกับไอ้ new normal ที่เรากำลังจะเกิดแล้วเพราะเราไม่สามารถที่จะเจอใครได้เลยซึ่งมันต้องเป็นสัตว์สังคมพี่บอกว่ามันนำมาซึ่งความเครียดมหาศาลเลยกระดับพี่นะพี่ยังรู้สึกเลยว่ามันมีอิทธิพลคือมันเหมือนมันบอกไม่ถูกว่าเรารู้สึกอะไรข้างในเราไม่เหมือนเดิมเรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่เหมือนเดิมมันปรับตัวได้นะเราปรับตัวได้แต่มันเหมือนมันขาดอะไรไปที่มันไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็อะไรการหลับนะ disturb bank sleep ถูกไหมและสุดท้ายก็คือ synobiotic ก็คือการที่เราได้สารพิษมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันจะขับดันสิ่งที่เราเป็น systemic chronic inflammation SCI นะแล้วเมื่อมันขับดันแล้วมันทำให้เกิดอะไรกับร่างกายได้บ้างมาเลยอันแรกที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือ metabolic syndrome นะ type 2 diabetes อ้วนนะมีไขมันพอกตับถูกไหม cardiovascular disease นะเพราะว่าหลอดเลือดมันเกิด inflammation ถูกไหมมันเป็นคน inflammation ที่หลอดเลือดถ้าเราจำได้ในจุดออกไซด์ไม่มีเนี่ยก็นำไปสู่ในจุดออกไซด์ออกมาได้น้อยเนี่ยนำไปสู่ cardiovascular disease อยู่แล้ว cancer นะคะ depression autoimmune disease นะneurodegenerative disease โรคทางสมองทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ inflammation ก็คือว่าเป็น type 3 diabetes ถูกไหมเป็นเบาหวานประเภทที่3นะคะที่มี insulin resistance ที่เซลล์สมองนะคะแล้วก็คือ osteoporosis ก็คือกระดูกพรุน sarcopenia sarcopenia ก็คือเป็นโปรตีนกล้ามเนื้อมันกล้ามเนื้อคนสูงอยู่ที่มันน้อยดดถดถอยลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ immunosenescence ก็คือภูมิคุ้มกันมันไม่มีประสิทธิภาพทำหลังซึ่งอิมมูโนเซนเซอร์มันเป็นถือว่ามันคล้ายๆปกมันไม่ใช่อพอปโทซินคือการโปรแกรมให้เซลล์เดธใช่ไหมแต่อันนี้มันยังมีชีวิตอยู่แต่มันไม่ฟังก์ชันแล้วอะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่อพอปโทซิสคือทำลายเซลล์จริงนะฮะนั้นเมื่ออิมมูนมันมีจำนวนน้อยลงแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งสูงนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนที่มีโรคร่วมจากเนี่ยจากการที่เกิดคนอินฟลูเอนเซอร์แล้วมีโรคร่วมเหล่านี้เวลาติดโควิดแล้วเนี่ยมันจะมีอัตราการตายหรือมีอัตราการที่มีอาการรุนแรงมากกว่าคนที่สุขภาพของตัวที่ไม่มีโครนิกอินฟลามเมชันนะหรือคนที่มีสุขภาพของเมตาบอลิซึมที่ดีนะคะอันนี้ก็จะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะทีนี้เมื่อไลฟ์กับโพสต์ที่พี่ป๋องเพิ่งโพสต์ไปที่บอกว่า5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องภาวะอักเสบ5ประการเนี่ยนะคะแล้วก็พี่อ้างอิงเปเปอร์2ฉบับนะซึ่งพี่ผมอ่ะ ตักไปก่อนนะอันนี้มาให้ดูแบบเป็นแบบพรีวิวนิดนึงก่อนนะเป็นเปเปอร์2ฉบับนี้นะซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่มันเป็นงานวิจัยที่อยู่ในโครงการที่ชื่อว่า Predict นะ Predict ย่อมาจากอะไรนะ Personalize จำชื่อเดียวยามได้ Person Personalize อะไรสักอย่างนะพี่ผมจำชื่อยาวๆมันไม่ได้นะทีเนี้ยมันเขาคือ Professor Tim Spector เนี่ยเขาด้วยความที่เขาอะให้ความสนใจกับไมโครไบโอมาน่าจะประมาณ10กว่าปีมาแล้วมันเกิดจากแกเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนเมาซี่ของแกให้ฟังนิดนึงก่อนคือแกเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพดีมาตลอดเลยแล้วก็ตอนที่แกอายุประมาณสัก50นั่นแหละแกไปเดินเขาไปเล่นสกีแต่ว่ามันเหมือนกับเดินเขาด้วยนะแล้วจังหวะที่แกเสร็จเรียบร้อยละตอนเดินลงนะในการที่แกกำลังเดินลงเนี่ยแกเห็นภาพซ้อนคือเห็น blur vision นะแล้วก็อาการแกรู้สึกแย่ร่างกายแย่มาเรื่อยๆเลยแล้วก็ blur vision นี่ไม่หายไปเลยจนกระทั่งแกต้องเข้าแกเป็นหมอด้วยนะแกก็เข้าไปทำเข้าอุโมงค์ทำ CT scan แล้วก็ไปแล้วก็เจอว่ามีหลอดเลือดอุดตันที่จอประสาทตานะเขาเรียกเป็น mini stroke แหละนะแล้วแกก็เลยเริ่มรู้เลยว่าแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยแกสุขภาพแกแย่นะคะสุขภาพแกแย่แล้วแกอ้วนนะแล้วแกก็เลยเริ่มตอนนั้นน่ะมีมันเป็นพี่ผมจำไอ้ตรงจุดที่อ๋อแกทำทวินสตั๊ดดี้คือแกเป็นคนที่เก่งมากเป็นเก่งมากในเรื่องระบาดวิทยาของระบาดเวลาดูแฝดแท้หรือแฝดเทียมก็แล้วแต่เนี่ยนะคะดูว่าตอบสนองต่ออาหารตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างกันไหมอ้วนถ้าเกิดอยู่แยกกันอยู่นะถ้าคนหนึ่งอ้วนอีกคนไม่อ้วนไหมนะในแฝดแท้หรือแฝดเทียมก็แล้วแต่นะแกเป็นคนทำอันนี้เยอะมากน่าจะมากที่สุดในโลกหรือเปล่าพี่ผมไม่แน่ใจแต่ทำเยอะมากเลยแหละนะก็แกก็มีโปรเจกต์ของแกที่ชื่อว่าหน่วยงานของแกที่ชื่อ Twin UK Registry นะคะที่ทีเนี้ยจากตรงนั้นนี่แหละค่ะมันทำให้แกเนี่ยเมื่อประมาณจากการที่แกไม่สบายนะแล้วแกเริ่มหันมาสนใจพวกแกเป็นคนที่กินแต่แกบอกว่าช่วงนั้นกินแต่แกคือก็เป็นคนเก่งนะก็กินแต่อาหารง่ายๆกินแต่ฟาสต์ฟู้ดในแคฟเทอเรียของมหาลัยแกนะแล้วแกก็เลยเริ่มมาสนใจเรื่องประชากรจุลินทรีย์นะแล้วก็จัดเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ทำสตั๊ดดี้จนกระทั่งแกทำสตั๊ดดี้คือไอ้ตัวแกก็เลยเปิดโซอี้นะขึ้นมาเพื่อรองรับนะการที่จะทำคิดเซตนะคะแล้วก็ส่งไปตามบ้านนะคะพร้อมทั้งโปรโตคอลนะพร้อมทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งแบบทำเป็นเซตมาสวยงามใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ให้คนที่เข้าโปรเจกต์เนี่ยนะคะมาที่แล็บ1วันนะคะแล้วก็เจาะเลือดแต่ของแกมีโปรโตคอลของแกนี่แหละแล้วก็กลับไปบ้านอีก14วันต้องเก็บนะเก็บเก็บแซมเปิลตามโปรโตคอลที่แกวางไว้นะคะรวมทั้งเก็บอุจจาระนะเพื่อส่งกลับไปนะคะ analyze microbiome นะคะอาหารที่แกให้กินมันจะเป็น standardized meal นะคะแล้วก็เพื่อจะเทสอะไรเพื่อจะเทสว่าอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็อาหารกลุ่มไขมันนะมนุษย์แต่ละคนที่เข้าโปรเจกต์แกเนี่ยมีการตอบสนองก็ post pandemic response ถูกไหมการตอบสนองหลังจากกินอาหารนะประเภทที่เป็นแป้งกับไขมันเนี่ยต่างกันยังไงใน among the population ที่แกศึกษานะคะแล้วการศึกษานี่มันถือเป็นการศึกษา predict เนี่ยถือเป็นการศึกษาเป็น cohort study นะไม่ได้เป็น randomized control trial เพราะมันไม่ได้ง่ายหรอกในการทำ randomized control trial นะฮะก็คือใหญ่ที่สุดในโลกแหละนะก็คือตัว n ก็คือ 1,200 twin ก็คือแฝดแท้100 1,200 1,200 คู่นะฮะแล้วทำอะไรนะดูว่าอาหาร influence จะมีอิทธิพลต่อ risk cardio metabolic disease นะฮะยังไงกับคนไงทีเนี้ยมันมีงานศึกษาอยู่แต่ว่ามันไม่มี large scale นะในการที่จะดูประชากรกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เป็น twin กลุ่มที่เป็นฝาแฝดที่มันมีพันธุกรรมเหมือนกันหมดเลยเพื่อจะดูว่าพันธุกรรมมีอิทธิพลมากกว่าอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าอย่างอื่นมีอิทธิพลมากกว่าพันธุกรรมนะซึ่งไอ้ตัว twin study ไอ้ตัว predict study ของแกนี่แหละเริ่มตอนปีที่ผมจำปีเริ่มเมื่อ2018มั้งนะฮะแล้วมันก็จะเป็นโปรเจกต์ predict 1 predict 2นะแล้วปัจจุบันนี้มันเป็นโครงการที่3 predict 3นะยังไม่เสร็จนะคะPredict 1อันนี้เป็น Predict 1 Study นะคะซึ่งเป็นตีพิมพ์2018มั้งถ้าพี่ผมจำไม่ผิดนะดูอะไรบ้างก็ดูเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูว่านะดูว่าอาหารที่กินเข้าไปอาหารประเภทไหนที่จะมีอิทธิพลต่อคนแต่ละคนในเรื่องของ Cardio Metabolic Disease มากกว่ากันนะฮะโดยดูซิว่าอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนหรือมีอิทธิพลนะคะสิ่งที่แกดูเนี่ยก็จะเห็นว่า We observe ใช่ไหมคะ Large จากการทดลองอันเนี้ยจากการวิจัยเนี้ยพบว่ามันมี variability แต่ละคนมันมีความแตกต่างกันอย่างมากๆเลยกับหมายความว่าไงทวินเนี่ยมันมีพฤติมันมีพันธุกรรมเดียวกันถูกไหมแม้กระทั่งทวิน 1,200 คู่ที่ได้รับอาหารเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความการ response แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็น large นะ large inter individual variability ถูกไหมจากนั้นเนี่ยเขาบอกแกบอกว่ายังไงบอกว่าอ่ะดูอะไรดู response ต่ออาหาร2กลุ่มหลักนะฮะที่เป็น macronutrient 2กลุ่มหลักก็คือไตรกลีเซอไรด์คือไขมันกับกลูโคสนะคะแล้วก็ดูอินซูลิน following identical meal เหมือนกันเลยแล้วให้ในทวิน 1,200 คู่นะพบว่าอะไรสิ่งที่พบที่น่าสนใจก็คือว่ากัดไมโครไบโอมเห็นไหมฮะ person specific factor นะปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะที่ specific มากๆเลยที่จะบ่งบอกว่าคนนั้นจะตอบสนองต่ออะไรแตกต่างตอบสนองต่อไขมันกับตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตต่างกันหรือเหมือนกันยังไงเนี่ยพบว่ากัดไมโครไบโอมเนี่ย had a greater influence than meal macronutrient หมายความว่าแมคโครนิวทรอนส่วนประกอบแป้งคาร์บเยอะไขมันน้อยคาร์บน้อยไขมันเยอะอะไรเนี่ยไม่มีผลเท่ากับกัดไมโครไบโอมคนคนนั้นที่จะมีผลกระทบต่อ response นะต่อแป้งหรือ response ต่อคาร์โบไฮเดรตยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ผมมีกัดไมโครไบโอมนะฮะที่ทำให้พี่ response ต่อแป้งได้ดีให้พี่กินแป้งขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาสำหรับพี่ในการที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของพี่กลับสู่ปกตินะไม่มีปัญหาเลยในขณะที่บางคนเนี่ยถ้าไม่ได้มีประชากรจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับการที่จะช่วยเหลือให้คนนั้นเนี่ยกินแป้งได้ดีนะคนคนนั้นกินแป้งน้อยก็อาจจะมีผลทำให้เกิดการอักเสบได้นะฮะนั้นเปเปอร์นี้มันก็เลยทำให้เราพบว่านะคะกัดไมโครไบโอมันมีอิทธิพลมากกว่าเจเนติกมากกว่าเจเนติกของคนนั้นมากกว่าแมคโครนิวทรีนที่สัดส่วนของแมคโครนิวทรีนที่อยู่ในมื้ออาหารนั้นนะฮะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่ามันมีอินฟลูเอนซ์นะมากกว่าเมลแมคโครนิวทรีนนะฮะแล้วก็genetic variance แล้วก็ genetic variance จะมี modest impact นะฮะ genetic variance เนี่ยมีผลกระทบน้อยมากคือไม่สามารถที่จะใช้เป็นตัวบ่งบอกได้เลยว่า genetic แบบนี้จะไม่กินแป้งไม่ได้ไม่ใช่เลยกัดไมโครไบโอมเป็นตัวการสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ความเก๋หรือความที่ผมจะเรียกว่าความฮิปของไอตัว Zoe project เนี่ยนะโปรแกรมของ professor Jim Spector นี่ก็คือว่าแกใช้ตัว machine learning model เนี่ยมาเป็นตัว predict คือหมายความว่าเขาก็แกเก็บมาเป็นล้านๆ sample แล้วมั้งจากตลอดเวลา20ปีที่แกทำ Twin UK study เนี่ยนะฮะคือมันใช้คอมพิวเตอร์คือเดี๋ยวเล่ากันนิดนึงก่อนว่าถ้าเกิดใครมีลูกนะถ้าตกอยากให้เรียนพี่บอกว่าสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วน่าสนใจมากๆจริงคือ biophysics biophysics เนอะพี่ผมว่ามันเป็นแอเรียที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถที่จะ develop system ขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสัตว์ทดลองมาทดลองเราสามารถจะ predict ได้เลยโดยการที่อย่างถ้าพี่ผมเข้าไปใน PubMed แล้วพี่ไป screen paper ทั้งหมดที่ PubMed แล้วพี่ใช้คอมพิวเตอร์มันเป็นตัว analyze ว่าอันไหน significant อันไหนไม่ significant ถ้าพี่อยากจะดูว่าแมกนีเซียมเนี่ยมีผลต่อมีผลต่อสุขภาพยังไงเนี่ยสมมติที่ผมเจาะจงไปเนี่ยพี่แค่เข้า PubMed แล้วให้อีตัวคอมพิวเตอร์มันเป็นตัวสกรีนให้พี่เองนะพี่บอกว่าเนี้ยแกก็ใช้เนี่ยเป็นตัวใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะทำให้แกแบบสามารถที่จะทำนายผลนะที่จะเกิดขึ้นกับ personalized nutrition ของแต่ละคนได้ดีขึ้นนะคะโอเคน้องๆมึนกันป่ะมึนกันไหมนะโอเคนะทีนี้อันนี้ไม่ต้องดูแล้วกันนะว่าแซมเปิลเห็นไหมครับมาที่แล็บทำอะไรบ้างนะแต่ที่ชอบมากเลยกลับไปบ้านเนี่ยมันจะได้นี้ด้วยชอบมากเลยมันจะต้องมี continuous glucose แปะติดคือเขาจะทำ continuous glucose monitoring อันนี้น่าทำมากคือมันจะสำรวจระดับน้ำตาลในเลือดเราตลอดทั้งวันเลยตลอดและทั้งหมด14วันนะที่เขาจะต้องแปะ e continuous glucose เป็นเครื่องเจาะเข้าไปที่ใต้ที่ผิวหนังเราเนี่ยแล้วก็มันจะวัดระดับน้ำตาลในเลือดตลอด20ชั่วโมงแล้วมันจะส่งข้อมูลทั้งหมดมันจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วก็ส่งกลับไปเอาดีแทรคข้อมูลออกมาแล้วก็ทำให้เราเห็นแพทเทิร์นของการของอาหารที่มีอิทธิพลที่อาหารตัวนั้นเนี่ยมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงผิดปกติไหมอาหารแบบไหนบ้างที่ทำให้เราจะได้รู้ตัวนะไมโครไบโอมเรามีแพทเทิร์นไดเวอร์ซิตี้เราเป็นยังไงเมื่อเทียบกับแซมเปิลไซส์ที่มีอยู่ที่ทำมาจาก Human Genome Project นะทั่วโลกแล้วเราดูซิว่าของเราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคน คนออทเลเวอเรจแล้วเราเป็นยังไงนะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกนะแล้วเขาก็จะแนะนำโภชนาการให้เราด้วยว่าเราควรจะกินอะไรนะที่จะเหมาะกับตัวระบบไบโอโลจีของเราอะนี่น่าแบบเลิศมากเลยนะฮะส่วนอันที่สองนะอันนี้เป็นตัวที่พี่ผมบอกว่าเมื่อก่อนเราเคยเชื่อว่ากลูโคสนะก็คือน้ำตาลนี่แหละเป็นตัวทำให้เกิดอินฟลามเมชันนะเรารู้ปฏิกิริยาไกลเคชันใช่ไหมเราบอกน้ำตาลนี่แหละเป็นตัวบริโภคน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดอินฟลามเมชันใช่ไหมฮะแต่ว่าเปเปอร์นี่มันเป็นครั้งแรกเลยที่พบว่าไขมันต่างหากที่ทำให้เกิดการอักเสบมากกว่าน้ำตาลนะไม่ใช่ว่าน้ำตาลไม่ทำการอักเสบนะแต่ว่าไขมันมันมีซิกนิฟิแคนต์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดinflammation biomarker นะฮะเขาใช้อันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าโอ้โหอันนี้มันเดี๋ยวน้องๆจะงงเขาใช้อันนี้ที่ผมจะให้พวกเราดูนี่คืออันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะวัดว่าไขมันเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบไหมเนี่ยมันมีตัวชี้วัดเนี่ยไม่เสถียรหรือไม่แม่นยำนะตัว CRP เนี่ยตัว C-reactive protein เนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นตัวที่ดีเลยหรือไม่ใช่เป็นตัวที่แม่นยำเลยในการที่จะวัดไบโอมาร์เกอร์ของเราแล้วบอกได้ว่าเรามีการอักเสบขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของ professor ทีมคนชื่อซาร่า professor ซาร่านี่เก่งมากเขาก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะใช้ตัว novel glycoprotein acetylation นะไกล CA ตัวนี้แหละเขาบอกว่าเป็น biomarker ของ inflammation เป็นตัวที่ถ้าเราวัดตัวนี้เจอในกระแสเลือดนะฮะมันจะเป็นตัวการบ่งบอกว่าไขมันที่เรากินประเภทของไขมันที่เรากินแบบประเภทของไขมันที่เรากินมีทำให้เรามี inflammation เกิดขึ้นมี biomarker ตัวนี้เกิดขึ้นในร่างกายหรือเปล่านะฮะมันก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแกถึงบอกว่าความเชื่ออันนึงที่เกี่ยวกับภาวะอักเสบในข้อที่4มั้งที่บอกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยโดยเฉพาะน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบเนี่ยแล้วก็การใช้โลคาร์บเลยช่วยเนี่ยอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดแล้วนะฮะเพราะว่าไขมันเองก็ทำให้เกิดการอักเสบเหมือนกันแล้วแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองต่อแป้งต่อคาร์โบไฮเดรตและไขมันในการที่ทำให้การอักเสบไม่เท่ากันเลยนะเราจะดูได้ไงเดี๋ยวเรามาบอกกันในเมื่อเราไม่มีเราไม่ได้อยู่ในอังกฤษเราไม่สามารถที่จะทำเข้าโซอีโปรแกรมได้เราจะทำได้ไงนะเดี๋ยวเราก็จะใช้วัดใช้ค่าที่เราไปวัดตรวจร่างกายประจำปีนี่แหละเป็นตัวบอกได้ก็คือไอ้ตัวเมตาบอลิกกลุ่มอาการของเมตาบอลิกซินโดรมนี่แหละค่ะเป็นตัวบอกทางอ้อมได้เลยว่าเรามีโครนอินฟลามเมชันหรือเปล่านะฮะอันนี้ยาวไปเดี๋ยวว่าเราทำเปเปอร์เราทำแบบทีเดียวแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวน้องๆก็จะแบบว่าเบื่อเปล่าทีนี้เอาละค่ะพอเรารู้แล้วว่าโครนอินฟลามเมชันเนี่ยมันส่งผลกระทบนะฮะต่อร่างกายเพราะว่าอิมมูนเซลล์มันออกมาถูกไหมมันออกมาอย่างไซต์ออฟอินฟลามเมชันที่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นนะคะมันก็มีผลส่งเป็นคาสเคดส่งต่อไปนะคะทำให้เกิดโรคที่เมื่อกี้บอกละมีสารพัดโรคที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะทำให้เกิดทิชชู่เนโครซิสหรือทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อนะฮะทีนี้เรามาดูว่ามันมีโรคที่วันนี้ที่อยากจะพูดถึงนะคะที่มันเป็นตัวแทนของออโตอิมมูนดีซีสนะสองกลุ่มหลักๆเลยที่พี่ว่าคนทั้งโลกเป็นอยู่ณขณะนี้ก็คือเบาหวานกับอ้วนนะฮะทีนี้พี่ผมเขียนว่าchronic inflammation เนี่ยมัน drive insulin resistance นะแล้ว insulin resistance เนี่ยแหละมัน drive metabolic syndrome ให้เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นในคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2กับในคนอ้วนทีนี้เรามาดู mechanism นะ paper ฉบับนี้นะคะ paper ฉบับนี้พี่ตีพิมพ์เมื่อ2011นะใน Nature นะครับเป็น paper ที่ชื่อว่า type 2 diabetes as an inflammatory disease นะ type 2เบาหวานประเภทที่2ในฐานะที่มันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะอักเสบเนี่ยเอาละค่ะเนี่ยเห็นไหม component of immune system are altered in obesity and type 2 diabetes เห็นไหมฮะมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับคือมันเป็นโรคที่ร่างกายมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันต้องจัดการที่มันต้องมาจัดการนะฮะถ้าเป็นเบาหวานอวัยวะที่มันไป attack ก็คือตับอ่อนนะตับอ่อนนะที่มันไป attack นะคะถ้าเป็นคนอ้วนนะอวัยวะที่มันไปแอทแทคก็คืออะดิโพสทิชชูหรือเซลล์ไขมันนะฮะแล้วเราก็พบว่าเซลล์ไขมันเนี่ยมันมีตัวรับไอตัวอิมมูนรีเซพเตอร์เยอะมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยยิ่งมีปริมาณ excess fat มากเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะ visceral fat นะจะมีเป็นตัวล่ออิมมูนจะเป็นตัวล่ออิมมูนเซลล์ได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะนั้น2โรคอ้วนนะแอทแทคที่เซลล์ไขมันนะแล้วก็ตัวtype 2 diabetes เนี่ยก็แอทแทคที่ตัว ออร์แกนที่สร้างอินซูลินก็คือที่ตับอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พบว่ามันมีอัลเทอร์อะไรนะอัลเทอร์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดตัวเนี่ยแหละค่ะมันมีการระดมเซอร์คิวเลตของลิวโคไซต์นะมายังบริเวณที่เกิดเหตุนะแล้ว these immunological changes include alter level of specific cytokine and chemokine นะคะ change in the number and activation state of various พูดง่ายๆว่าทำให้เห็นไหมคะว่ามันจะเรียกนะอีไซโตไคน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายมันมองว่าเซลล์ไขมันที่มันเกินกว่าพอดีเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายอ่ะมันเป็นสิ่งที่อิมมูนต้องไปจัดการนะฮะแล้วก็ไอตัวตับอ่อนที่มันผลิตอินซูลินมากเกินปกติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเข้าไปจัดการมันเป็นเทรดกับร่างกายอ่ะอิมมูนมันเข้าไปจัดการถูกไหมการไปจัดการก็คือมันจะมีการสร้างอีโซไซโตไคน์นะซึ่งมันจะเป็นสารเคมีที่เรียกนะเคมโมไคน์เรียกไอตัวอิมมูนเซลล์ให้มาจัดการมากขึ้นนะฮะแล้วมันจะเกิดผลอะไรนะก็จะเกิดผลอย่างที่บอกแล้วเวลามันมีโครนิกอินฟลามเมชันจะเกิดผลอะไรก็คือเกิดผลที่มีทิชชู่มีการตายของเนื้อเยื่อนะฮะมีการทำลายเนื้อเยื่อตรงบริเวณนั้นที่เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย type 2 diabetes กับโรคอ้วนนะจึงถือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับออโตอิมมูนนะมีระบบภูมิคุ้มกันที่บกพร่องไปนะมันก็เลยกลายเป็นโรคที่มีความสำคัญมากถ้าเกิดว่าถ้าเรามีโรคร่วมอันนี้มันจะมีอุบัติการหรือมีอินซิเดนซ์หรือมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดseverity หรือความรุนแรงของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนะหรืออัตราการตายที่สูงกว่าคนที่ไม่ได้มี low grade inflammation แบบที่เกิดขึ้นในเบาหวานประเภทที่2หรือว่าในโรคอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงปล่อยให้ตัวเองมี ectopic fat ก็คือว่ามี visceral fat นั่นแหละมีไขมันที่พอกอยู่ในอวัยวะภายในเนี่ยนะฮะเรากำลังพาตัวเองเสี่ยงต่อการที่อิมมูนของเรามันจะ overactive อ่ะแล้วนี่คือผลที่ทำไมคนที่ติดโควิดแล้วก็มีโรคร่วมน่ะเขาจะตายเร็วมากเลยเขาจะเข้าสู่จากภาวะที่เขาแบบยังดีๆอยู่เลยแล้วเข้าสู่แบบปอดอักเสบตึกๆๆๆเกิดไซโตไคน์สตอร์มแบบเนื้อทิชชู่เนโครซิสปอดเปิดพังหมดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าที่บอกละมันเป็นโครนิกโลเกรดอินฟลามเมชันถูกไหมแล้วมันทำให้ร่างกายมันโอเวอร์แอคทีฟตลอดเวลาเลยกับระบบภูมิคุ้มกันโอเวอร์แอคทีฟตลอดเวลาเลยแล้วมันเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นอิมมูนเอ็กซอร์สคือมันสร้างตลอดเวลาแล้วมันไม่มีเวลาพักแล้วมันไม่มีระยะเวลาที่เข้าสู่ช่วงรีคัฟเวอรี่พีเรียดเลยนะฮะนั่นแหละค่ะทำให้มีความเสี่ยงมากเลยต่อการถ้าเราไปดูอัตราการตายที่เกิดขึ้นในไม่ว่าจะเป็นของประชาของคนไทยเราเองนะซึ่งก็เสียใจทุกวันเวลาอ่านแล้วก็เครียดเลยนะหรือว่าทั่วโลกเราจะพบเลยว่าโคมอร์บิดิตี้ที่เกิดขึ้นโคมอร์บิดิตี้ที่เกิดจากโรคพวกนี้ทำให้อัตราการตายเนี่ยด้วยโควิดเนี่ยนะเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 1% เนี่ยนะประมาณ 1.6% เนี่ยขึ้นกระโดดขึ้นไปเป็นเลข2หลักได้นะจากการที่เรามีโครนิกอินฟลามเมชันอยู่ในร่างกายเรานะคะโอเคไม่เอาเนอะอันนี้แบบให้ดูว่าเมคานิซึมมันผ่านอะไรบ้างนะพวกเราอาจจะไม่สนใจนะอันนี้พวกเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราเป็นเนี่ยแอตแทกของมันเห็นไหมไอตัวอะดีโพไซต์คือเซลล์ไขมันนะฮะพวกเราจะเห็นเลยว่ามันไซโตไคน์มันจะดึงพวกแมสเซลเนี่ยเข้ามาจัดการอะดีโพไซต์นะฮะแล้วก็เกิดอินเฟลมเกิดปฏิกิริยาอักเสบนะที่ไขมันของเรานะแล้วก็นำไปสู่แคสเคดนำไปสู่ทิชชู่การทำลายเนื้อเยื่อนะแล้วก็ทำลายหลอดเลือดถลพสารเพนะจากการที่มันมีแอตแทคนะเกิดขึ้นที่ตัวอะดีโพไซต์หรือว่าตัวเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะอันนี้ผ่านไปเนี่ยพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะงงนะโอเบซิตี้ก็เหมือนกันพี่ผมว่าพี่ผมไม่เอาเนี่ยเปเปอร์ฉบับนี้ก็ดีมากนะพูดถึงโครนิกอินฟลามเมชันอินโอเบซิตี้กับเมตาบอลิกซินโดรมนะอันนี้พวกเราจะงงนะพวกเราจะเห็นเลยว่าอันนิดหนึ่งอันนี้น่าสนใจพวกเราจะเห็นว่า metabolic overload ไหมความไม่เห็นการที่เราจะเกิด metabolic overload ได้เนี่ยแปลว่าเรากินเกินตลอดเวลาเลยเรากินเกินคือสำหรับพี่นะพี่เป็นคนที่พอเราอ่านพี่ผมก็เวลาที่ผมอ่านงานวิจัยไปเรื่อยๆพี่ก็ไม่ได้เก่งแบบเลิศเลยนะแต่พี่อ่านเยอะพี่ชอบอ่านนะพี่ก็จะเจอว่าสำหรับส่วนตัวพี่ผมเนี่ยพี่ให้ความสำคัญกับโอแคลอรี่ท็อกซิกมากกว่าคาร์บท็อกซิกหรือคือพี่ไม่สนใจแมคโครนิวเทรียนแล้วอ่ะพี่ไม่ได้สนใจว่าแมคโครนิวเทรียนแบบ ขาดต่ำขาดสูงเลยพี่ไม่ละสำหรับพี่เนี่ย over calorie คือจุดเริ่มต้นเลยของการเกิด metabolic overload นะฮะแล้วพวกเราจะเห็นว่าเวลาเรากินอาหารที่แบบมันทำให้เรามีความสุ่มเสี่ยงในการกินเกินได้ง่ายก็หนีไม่พ้นอาหารที่เป็น ultra processed food นะมันมีเปเปอร์ออกมาชัดเจนแล้วที่เควินฮอลทำพี่ก็เคยโพสต์ไปแล้วเรียบร้อยนะที่สรุปไปเรียบร้อยแล้วเปเปอร์นี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราระบุได้ว่าอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเนี่ยทำให้เรากินเกินวันละ500แคลอรี่ได้นะแล้วอาหารที่มันเป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมันไม่มีไฟเบอร์เลยแน่นอนสิ่งที่มันกระทบเนี่ยพวกเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันกระทบแน่ๆเลยก็คือกระทบกัดไมโครไบโอมแน่ๆเลยนะแล้วมันก็แคสเคดเนี่ยต่อมาเห็นไหมฮะเมื่อประชากรจุลินทรีย์มันไม่ดีอ่ะนะมันไม่สมดุลเนี่ยมันมีผลทำให้ภูมิคุ้มกัน 70% ภูมิคุ้มกันที่เนี่ยนะมันอินดิวซ์ให้เกิดโครนิกอินฟลูเอนเซชันได้ง่ายมากๆเลยทั่วร่างกายนะฮะแล้วก็มีคาสเคดต่อไปจากรูปนี้แหละไม่เอามันยากไปเดี๋ยวพวกเราจะงงนะทีนี้เอาเลยค่ะมาถึง7วิธีในการรักษาภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแล้วนะฮะพี่จะให้ดู7วิธีก่อนนะว่า7วิธีมีอะไรบ้างแต่ว่าวิธีที่7เนี่ยพี่ไม่ค่อยไม่พูดได้พูดไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าสำหรับพี่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากเท่า1ถึง6วิธีที่1ถึง6นะวิธีที่1คืออะไรeating for a diversity of gut microbiome กินอาหารที่ทำให้มีความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ได้เราไม่รู้หรอกบุญทำกรรมแต่งตั้งแต่เราคลอดมาด้วยวิธีซีซาเรียนหรือว่าคลอดปกติธรรมชาตินะฮะอาหารที่เรากินในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งเราถึง 2-3 ขวบเรากินแม่เราให้กินอาหารที่มีใยอาหารสูงมากหรือเปล่าเราจำไม่ได้แล้วด้วยนะพี่เนี่ยเป็นคนที่ซีซาเรียนไม่ได้กินนมแม่อีกนะนะพวกนี้นะฮะมันเป็นตัวบ่งบอกอะถึงแม้ว่ามันจะมีเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอันนั้นได้แล้วอะแต่ชีวิตที่เหลือของเราอยู่ที่เหลือทั้งหมดของเราอยู่เนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรามากินเพื่อสิ่งที่มีชีวิตร่วมอยู่กับเราด้วยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สำคัญมากๆอย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยก็คือกัดไมโครไบโอมที่อยู่ในทางเดินอาหารของเรานะฮะอันนี้เราจะเน้นนะอันที่สอง manage insulin resistance and metabolic syndrome นะเดี๋ยวเราจะคุยกันลึกๆเลยนะคะวิธี manage insulin resistance กับ metabolic syndrome ที่ดีที่สุดสำหรับพี่นะลดน้ำหนักนะคือ even คนที่เป็นเบาหวานประเภท2เนี่ยคือเขาบอกว่า BMI นะ body mass index นะคะเวลาเรามองกับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นเบาหวานกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบว่าคนที่เขาก็ไม่ได้อ้วนเนี่ยแต่เขาเป็นเบาหวานเขาก็ไม่ต้องลดน้ำหนักหรอกเพราะว่าน้ำหนักเขาก็ไม่เกินอ่ะไม่ได้นะโปรเฟสเซอร์เก่งมากเลยคือลอยเทเลอร์เนี่ยบอกเลยว่า BMI ของคนที่เป็นเบาหวานแล้วผอมเนี่ยนะแล้วไม่ได้อ้วนอ่ะคือ BMI เขาปกติไม่ได้อยู่ในเรนจ์ที่เป็นโอเวอร์เวทด้วยซ้ำเนี่ยนะก็มีความจำเป็นต้องลดน้ำหนักนะเพราะว่าในคนที่ thin outside กับ fat inside เนี่ยก็คือเขาผอมแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเก็บไขมันไว้ได้เยอะเนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่โอเวอร์แคลอรี่นิดเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะเกิดโครนิกอินฟลามเมชันได้ง่ายกว่าคนที่มีเพอร์ซันอลแฟตเทชโฮมีเขาเรียกอะไรเพอร์ซันอลแฟตเทชโฮหมายถึงมีความสามารถในการที่จะขยายแท้งไขมันใต้ชั้นผิวหนังที่จะเก็บไขมันส่วนเกินไว้ได้เยอะกว่าที่มันจะไม่พอแล้วก็เพิ่มออกไปเป็นเอ็กโตฟิกแฟตอะคือไขมันที่ไปอยู่นอกชั้นก็คือไขมันที่ไปพ่อตามอวัยวะเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่อ้วนแต่คือ BMI ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบอ้วนนะก็การลดน้ำหนักก็ช่วยได้การลดน้ำหนักก็สามารถที่จะช่วยทำให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะดีขึ้นได้นะแมนนิสเมนติสแตนผ่านอันนี้ได้ออกกำลังกายในคนที่เป็นเบาหวานการออกกำลังกายสำคัญที่สุดเพราะว่าอะไรพออ่านเปเปอร์ไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะคะพี่บอกว่าอินซูลินรีสิสแตนที่กล้ามเนื้อมีความสำคัญที่สุดไม่รู้นะเขาก็จะบอกว่าคนก็บอกว่าที่ตับสำคัญกว่าแต่สำหรับพี่นะที่อะดิโพไซต์สำหรับพี่นะที่กล้ามเนื้อสำคัญมากๆนะเพราะว่ากว่าแป้งที่เราคือจริงๆนะแป้งที่เรากินเนี่ยถ้าเราไปดูกระบวนการในการสร้างไขมันจากแป้งมาเปลี่ยนเป็นไขมันเนี่ยมันไม่ได้พี่ต้องพูดไงดีอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้กินเกินอะนะไอ้ตัว de novo lipogenesis เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นถึงขนาดที่ทำให้เราแบบเกิด ectopic fat ได้ถ้าเราไม่ได้มีความบกพร่องของไม่มีพันธุกรรมมานะไม่ได้มี personal fat threshold ต่ำๆนะมันจะต้องมี over calorie มาก่อนนะฮะสำหรับพี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า over calorie เนี่ยที่เก็บที่ดีที่สุดเลยคือไกลโคเจนมันไกลโคเจนเป็นบัฟเฟอร์ที่ดีมากๆเลยแล้วไกลโคเจนที่เรา ที่บนว่าเรากินพลังงานเกินน่ะไม่ว่าจะมาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นไกลโคเจนก่อนถูกมั้ยที่การเก็บมันจะเก็บไปเข้าคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะฮะถ้าเท่าไหร่อ่ะ3ใน5พี่จําตัวแต่คืออีกล้ามเนื้อเนี่ยเก็บมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเป็นตัวบัฟเฟอร์เป็นตัวบัฟเฟอร์ไกลโคเจนที่จะเก็บเข้าไปให้มันไม่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดอินซูลินรีสิสแตนซ์ขึ้นที่กล้ามเนื้อเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าเราขาดแหล่งเก็บไกลโคเจนชั้นดีไปเลยอ่ะนะแล้วตับมันเก็บได้น้อยมากอ่ะนะฮะที่เหลือโอเวอร์แคลอรี่ที่เกินมันไม่มีทางออกแล้วอ่ะมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในอะดีโพสทิชชูอ่ะนะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่เนี่ยการแมเนจอินซูลินรีสิสแตนซ์ที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายสำหรับการเพิ่มกล้ามเนื้อนะคือพี่บอกเราว่าออกกำลังกายอย่าไปตั้งใจว่าจะต้องออกเพื่อลดน้ำหนักอ่ะแต่ออกเพื่อทำให้เกิดอินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีนะคะโดยเฉพาะในคนอ้วนเนอะพี่เนี่ยออกทุกวันเลยยังไงก็ออกทุกวันยังไงก็เดินให้ได้วันละประมาณ 6,000 พี่เดินทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยนะที่ทำสเก็ตดูไว้เนี่ยมีวันนี้นั่งทำสไลด์เนี่ย50กว่าสไลด์ไม่ได้ทำง่ายๆนะมันก็ต้องนั่งคิดนะก็แบบหงุดหงิดตัวเองกันนะแต่เอานะโอเคนะก็ฉะนั้นออกกำลังกายเพื่อเพิ่มอินซูลินเซนซิทิวิตี้นะคะลดน้ำหนักเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยแหละเป็นตัวที่ช่วยเพราะว่าการลดน้ำหนักมันคือการที่ทำให้แคลอรี่ที่เกินมันออกมานะเพราะฉะนั้นไอ้แฟตที่มันไปเอ็กโตปิกอยู่ที่ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถูกใช้ออกไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักนะจะลดด้วยวิธีจำกัดแคลอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมาะกับตัวเองที่สุดอะนะที่มันเหมาะกับตัวเราแล้วทำให้เราอยู่ได้นานที่สุดสำหรับพี่ไดเอทประเภทไหนได้หมดทุกสิ่งอย่างที่ขอให้อย่างเดียวให้เป็นอาหารธรรมชาตินะฮะที่มีความหนาแน่นของพลังงานต่ำๆนะแต่ทำให้เกิดสไตล์ที่อินเด็กซ์สูงๆได้หมดนะทีนี้อันถัดไปค่ะบาลานซ์โอเมก้า3กับโอเมก้า6ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมาดูเพราะมันจะได้คาร์บโอเวอร์แอคทีฟเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในวันพรุ่งนี้นะ intermittent fasting นะฮะมีส่วนช่วยเพราะว่า intermittent กับตัว time restricting feeding นะก็คือการทำให้วินโดว์เปลี่ยนในการกินอยู่ในช่วงแคบๆใช่ไหมแล้วที่เหลือก็คือด้านกลับกันของ intermittent fasting แหละนะautophagy พวกนี้นะแล้วก็exercise นะ heat cold therapy นะมันมีผลในเรื่องอิมมูนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าเท่าไหร่ดีรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าถามพี่นะถ้าจำได้ที่ใน Zoom lecture นะของ professor ดูสิเดนิเอลลิเบอร์แมนนะเขาก็ให้ใช้สัปดาห์ละ180เท่าไหร่ล่ะ150นาทีนะเป็นแอโรบิกบวกกับmoderate intensity ไอ้พวกยกเวทแบบกลางๆอ่ะใช่นะเป็น moderate intensity resistance training นะก็2ครั้งต่อสัปดาห์บวกด้วยการจะเป็นแอโรบิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย150นาทีรวมกันแล้ว150นาทีนะคะโอเคทีนี้สำคัญมากสลีปเราจะไม่ได้พูดเยอะนะเพราะว่าพี่พูดมาเยอะแล้วสกเดนเรตุ้มก็พูดเยอะละนะฮะว่านอนให้ตรงเวลาเราหลับไมโครไบโอมันหลับด้วยถูกไหมเราตื่นเขาตื่นด้วยนะใช้ชีวิตให้มันเจาะคล้องกับนาฬิกาชีวภาพพี่ว่านั่นแหละง่ายที่สุดไม่ได้มีอะไรยากเลยเวลานอนก็นอนเวลากินก็กินเวลาที่จะต้องแบบออกกำลังเดินมีกิจกรรมทางกายก็ควรต้องมีกิจกรรมทางกายนะคะสุดท้ายข้อเด็ดเนี่ยพี่เอาไว้หลังสุดเลยเพราะว่าพี่อ่ะไม่ค่อยให้ความสนใจกับนิวทรีนแบบเฉพาะตัวเช่นกินอันนี้เฉพาะตัวแบบโดยที่สมมตินะเราหลวยถ้วย1ถึง6นะแล้วเรามาหวังข้อ7ข้อเดียวรู้ไว้ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำข้อ1ถึง6ให้ดีบริบทมันไม่ใช่อ่ะบริบทของการชีวิตของเรามันไม่ใช่อ่ะออกกำลังกายก็ไม่ออกกินแต่อาหารขยะอ้วนก็อ้วนนะไม่เคยกินปลาเลยนะฟาสติ้งก็ไม่ทำเอ็กซ์ไซส์ก็มันจะไปนอนก็ไม่ดีแล้วเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกินนิวทรีนเข้าไปแล้วกันกินแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปพี่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะตราบใดก็ตามที่6อย่างเนี่ยเราไม่ดูแลตัวให้ดีนะคะมันก็ไม่มีทางที่เราจะไปหวังว่ากินแล้วก็แปลว่าเรากำลังทำตัวเป็น reductionist เหมือนเดิมคือทำตัวแบบว่าไม่สนใจอย่างอื่นไม่สนใจ1ถึง6ไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับตัวฉันจะแก้อันนี้ฉันก็แก้ไปซื้อสิ่งที่ฉันอยากโมดูลนี้มาใส่ไปซื้อหมดเลยที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราที่เขากำลังบอกเราเลยพี่ผมว่านั้นก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับข้อ1ถึง6มากกว่าทีนี้เรามาดู1นะ1อันนี้เมื่อตอนที่ทำไลฟ์ที่เกี่ยวกับตัวไฟเบอร์ฟิลนะของชื่ออะไรวิลบูซูวิกเนี่ยนะฮะเขาพูดถึง FGO ถูกไหมมันเป็นอะโครนีมที่ทำให้เราเข้าใจว่ากินอาหารแบบ FGO นะ Professor Amaran เด็ดมากมีมาอีกตัวนึงคือ Healthy Food Index นะฮะเรามาดูกันว่า2อันนี้ต่างหรือมีนี่ก็เหมือนกันนะนะฮะก็คือจริงๆอ่ะกินอาหารที่มีพรีนะโปรไบโอติกเนี่ยพี่อ่ะส่วนตัวพี่นะพี่ไม่ค่อยถ้าเป็นโปรไบโอติกที่ได้มาจาก Fermented Food พี่โอเคนะถ้าเป็นโปรไบโอติกที่เป็นซัพพลิเมนต์พี่ยังไม่เห็นด้วยนะอยากให้น้องๆกินอาหารที่เป็น Fermented Food มากกว่านะฮะใยอาหารโอเคนะแล้วก็โพลีฟีนอลตอนนี้นะเจออะไรที่เป็นโพลีฟีนอลกระโดดเข้างับเลยกาแฟนะเขียนไปแล้วเรื่องกาแฟนะมีโพลีฟีนอลในกาแฟช่วยdiversity ของประชากรจุลินทรีย์ยังไงทีนี้เรามาดูว่า FO หมายถึงอะไรควรให้อีกทีนึงนะ F ย่อมาจาก fruit and fermented food นะ G ย่อมาจาก green and grain O คือ omega 3 super seed นะ A คือ aromatic คือพืชที่มีกลิ่นนะกระเทียมหัวหอมนะL คือ legume นะคะ S คือ sunflower broccoli นี่พี่นะ broccoli เนี่ยเมื่อเช้าเป็นเด็กปุ้ยเพิ่งทำ broccoli ผัดอะไรนะปลาเค็มเด็ดนางทำอร่อยมากนะน้ำมันน้อยมากนะโอเคพวก cruciferous veggie ทั้งหลายแหละนะคะโอเคอันนี้คือ F goal เนี่ยกลับไปฟังตัวไลฟ์ที่เรื่องไลฟ์เท่าไหร่ไม่รู้ละที่เป็น fiber field นั่นละ2ตอนนะอันนั้นจะพูดถึงอันนี้ในรายละเอียดนะฮะมาดูอันนี้นะน่าสนใจเพิ่งได้ใหม่ก็คือเอเมอรันเนี่ย professor เอเมอรันบอกว่าเขาจะแนะนำการกินแบบที่เรียกว่าเป็น healthy food index นะ HFI นะเป็นตัวย่อนะเท่ากับอะไรมีสมการนะสมการเด็ดมากสมการก็คืออะไรสมการเขาคือ match นะคะบวกด้วย polyphenol บวกด้วย omega 3คูณ100หารด้วยแคลอรี่บวกด้วย absorbable carb คิดดูเด็ดมากนะMAC หรือ MAC ย่อมาจากอะไร Microbiome Accessible Carbohydrate ก็คือใยอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ประชากรจุลินทรีย์มันสามารถใช้ได้ก็คือใยอาหารเขาไม่คือเอมารันบอกว่าเขาไม่สนใจว่าจะเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้หรือไม่ละลายน้ำนะเขาชื่อประชากรจุลินทรีย์มันต้องการอาหารที่หลากหลายเพราะนั้นขอให้เป็นใยอาหารเถอะนะ Absorbable Carb หมายถึงอะไรหมายถึง Total Carb ลบด้วยใยอาหารก็คือใยอาหารที่ดูดซึมทอดกับคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมได้นะจะเท่ากับคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดลบด้วยใยอาหารก็ตรงไปตรงมานะทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรถ้าตัวหารน้อยๆนะแล้วตัวตั้งข้างบนเยอะๆนะแปลว่าอาหารอันนั้นนะจะมี health food index สูงนะฮะดูจากเดี๋ยวเราดูนะดูตัวอย่างทีนี้อ่ะมาให้ดูก่อนแล้วเราจะตัวใยอาหารนะไม่ยากหรอกพืชหลากหลายเมื่อกี้ FGO บอกแล้วกินแบบนั้นได้แม็กซ์เต็มที่อยู่ละนะอันนี้ไอ้โพลีฟีนอลเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าโพลีฟีนอลเป็นอาหารชั้นดีของประชากรจุลินทรีย์มากโอเมก้า3ก็ง่ายเรารู้นะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าโพลีฟีนอลได้มาจากอะไรบ้างดังนั้นถ้าเกิดข้างบนตัวตั้งเรากินพืชนะฮะเป็นหลักเนอะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเวเจเทเรียนนะเราเป็นออมนิวอรัสเราเป็นออปปอร์ทูนิสติกออมนิวอรัสคือมีอะไรให้เรากินเราก็กินนะแต่ว่าให้เรากินจริงๆถ้าเราไปดูในกลุ่มชนเผ่าที่ยังเหลืออยู่บนโลกนี้เนี่ยนะที่มันยังเป็นพรีมิทีฟกินอาหารแบบธรรมชาติแบบดั้งเดิมมากๆเลยเนี่ยเขาก็จะกินพืชเป็นหลักนะกินพืชเป็นหลักคาร์โบไฮเดรตสูงมากนะแล้วก็กินเนื้อสัตว์ก็คือเมื่อเขาล่าได้เขาก็กินถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยเราจะพบว่าถ้าตัวบนเนี่ยถ้าใยอาหารสูงโพลีฟีนอลสูงโอเมก้า3สูงคูณด้วย100แล้วถ้ามันอยู่ในแคลอรี่ที่ไม่เยอะได้เยอะเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแป้งที่ย่อยมีแป้งที่ดูดซึมเข้าไปได้เนี่ยนะในจำนวนปริมาณหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ค่า HFI เนี่ยมันมีค่าสูงถูกไหมดังนั้นเรามาดูซิว่าโพลีฟีนอลนะเปเปอร์นี้ดีมากเลยโพลีฟีนอลซอสฟู้ดซอสแอนด์ไบโอเราจะหาเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารประเภทไหนที่มีโพลีฟีนอลสูงๆอ่ะพี่ก็เนี่ยโพลีฟีนอลคือสตรัคเจอร์แบบเนี่ยคือเป็นโพลีฟีนอลหมดกี่ตัวก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพวกเรากลับไปย้อนดูไลฟ์นะคะซ้ำกันได้แล้วก็ลองไปpause ดูแล้วก็ดูว่าโพลีฟีนอลกลุ่มไหนบ้างนะคะทีนี้เรามาดูอาหารดีกว่าแต่พวกเราจะได้แบบเรามาดูอาหารที่มีโพลีฟีนอลสูงๆนะพวกเราจะเห็นว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเนี่ยมีโพลีฟีนอลสูงหมดเลยนะเห็นไหมคะแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่กีวีเชอร์รี่แอปเปิลออเบอร์จีนออเบอร์จีนนี่คือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรออเบอร์จีนนะพี่จะรู้ว่ามันคืออะไรแต่พี่เรียกมันเป็นไทยไม่ถูกนะชิคโคลี่เห็นมั้ยลากชิคโคลี่อาร์ติโชกมันฝรั่งเห็นไหมฮะมันฝรั่งข้าวโพดเห็นไหม วีดฟลาวนะแต่ต้องเป็นวีดที่เป็นแบบเขาเรียกมันจะมีบีวีดแบบนึงนะที่มันเป็นวีดยุคโบราณพี่จำชื่อวีดไม่ได้ละที่มันจะมีอาหารสูงๆมากๆเลยโอ๊ตนะข้าวโอ๊ตเนี่ยคอฟฟี่เห็นไหมฮะคอฟฟี่โอ้สารพัดเลยพวกนี้รูบาร์บเห็นไหมเรดไวน์นะคะพลัมพวกนี้นะคะเรดแคปเบตกระหล่ำแดงนะพวกเราจะเห็นเลยว่าไปเดี๋ยวเราไปพอสนะคะแล้วก็คลิกก๊อปปี้แล้วไปดูเลยพวกเราจะเห็นเลยว่าby way เนี่ยนะโหปริมาณโพลีฟีนอลสูงๆนี่บลูเบอร์รี่สูงมากเห็นไหมฮะอะไรที่สูงๆอีก 7,500 ออเบอร์จีนอีออเบอร์จีนเรียกอะไรม่วงมะเขือมะเขือม่วงมะเขือม่วงใช่นะฮะเอามะเขือม่วงมาย่างเนี่ยนะแล้วก็ใส่ทาด้วยมิโซะนะเลิศสุดๆนะมิโซะที่ดีนะยี่ห้อที่ดีมากๆเลยนะนี่พี่เพิ่งพี่หาจนได้คือพี่ยังมีหาไม่เจอมานานมากหาซื้อไม่ได้มานานมากคือของจอร์จโอซาวาแล้วมันมีขายที่เลมอนฟาร์มที่เดียวนะแล้วมันแล้วตอนโควิดในเลมอนฟาร์มเขาก็ไม่เอาเข้ามาใช่ไหมพี่ก็ตัวเวนจนกระทั่งวันนี้เขาโทรบอกพี่ผมว่ามาแล้วครับพี่ก็เลยบอกว่าส่งมาทางไปรษณีย์ให้พี่นะมันแพงหน่อยแต่ว่ามันดีมากของจอร์จโอซาวาไม่เค็มเลยแล้วก็หมักนะฮะด้วยเขาเป็นกลุ่มจุลินทรีย์โอไรซ่ามั้งถ้าพี่ผมจำไม่ผิดนะพวกเราก็ดูนะเลือกดูอันที่มันมีโพลีฟีนอลสูงๆนะประมาณนี้นะฮะเต็มไปหมดเลยพวกเราดูนะได้หมดที่เราจะได้โพลีฟีนอลนะสารพัดเลยที่เราจะกินได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในเว็บไซต์ของ Professor Emerald นะคะว่าอาหารที่มี Health Food Index สูงๆเห็นมั้ยสูงมากกว่า1ยิ่งสูงเท่าไหร่นะแปลว่าเรากินใยอาหารสูงเรากินโพลีฟีนอลสูงเรากินโอเมก้า3สูงนะฮะแล้วก็ในแคลอรี่ที่ต่ำพวกเราจะเห็นว่าอันเนี้ยนะได้ Health Index สูงมากแต่ว่าแคลอรี่ยังคงต่ำอยู่เห็นมั้ยเห็นมั้ยฮะเห็นไหมแล้วก็ได้ใยอาหารประมาณ 2.8 กรัมนะของพี่ยังสูงว่าน้อย 2.8 ต่อมื้อต่อมื้อนี่ต่อมื้อนะแล้วโพลีฟีนอล 0.04 นะโอเมก้า3แฟตตี้แอซิดหารด้วยโททอลแฟตนะทีนี้สำหรับพี่อ่ะไอสูตรเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากอ่ะง่ายๆเลยอ่ะเอา FO เป็นหลักก่อนเลยนะเอา FO เป็นหลักเลยแล้วก็มาดูอีโพลีฟีนอลเนี่ยแล้วก็เลือกในแต่ละอาทิตย์เนี่ยให้เราหากินให้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วดูตัวอย่างอาหารเนี่ยว่าตัวอย่างอาหารมันมีลักษณะแบบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเห็นไหมเป็นสมูทตี้ที่เป็นลักษณะมี plant based นะแล้วก็สามารถมีโอเมก้า3นะจากถั่วนะจากนัทต่างๆถูกไหมแล้วก็จากเชียร์ซีต่างๆนะคะสมูทตี้พวกนี้นะทับทิมข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้นะเนี่ยดูสิมีปลาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะเลิศมากๆเลยอันนี้จะถือว่าเป็นอาหารที่มี health food index สูงๆนะคะง่ายแล้วก็มีความหลากหลายอย่างที่พี่ผมบอกกินพืชให้ได้หลากหลายอาทิตย์ละ30ชนิดไม่ซ้ำกันเลยนั่นแหละค่ะคือเรากำลังทำให้กัดไมโครไบโอมเราเห็นมั้ยน่ากินมั้ยน่ากินนะอันนี้เป็นคอลิฟลาวเวอร์ย่างแล้วก็ราดด้วยเพสโต้กินกับข้าวไวท์ไรซ์ที่เป็นข้าวป่านะเลิศจ้ะเห็นมั้ยฮะอันนี้เป็นข้างล่างเป็นไอ้นั่นน่ะเค้าเรียกว่าอะไรนะดูสิข้างล่างเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นตัวเนื้อก้อนเหมือนเป็นเนื้อก้อนที่เข้ามาชุบกับเครื่องเทศนะประมาณนี้นะคะเป็นโมร็อกกันอะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้นะฮะที่เหลืออีก6อย่างนะเดี๋ยวเรามาว่าต่อกันนะคะเรามาพบกันในอันที่32เดี๋ยวพี่ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่มีงานสอนเข้ามาเยอะมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามให้เกิดขึ้นได้ภายในเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะพอดีพี่มีสอนสำคัญมากวันศุกร์นี้พี่ต้องเตรียมสอนก่อนพี่ยังไม่ได้เตรียมสอนเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวดูคีนัวใช่แล้วใครเอ่ยบอกพี่คีนัวใช่ไหมพี่ผมจำไม่ได้มันเป็นคีนัวใช่ค่ะคุณจุฬาลักษณ์ขอบคุณค่ะนะมะเขือม่วงนะเดี๋ยวพวกเราไปสต็อปอีตัวสไลด์อันนั้นอะสไลด์ที่มันเป็นว่าโพลีฟีนอลคือตอนนี้พี่อะรู้สึกว่าพอวันนั้นเขียนโพสต์เรื่องโพลีฟีนอลแล้วไปอ่านเรื่องโพลีฟีนอลนี่มันเป็นตัวที่เราแบบไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่ว่าโอเมก้า3เราสนใจมันถูกไหมใยอาหารเราโอเคละแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สนใจว่าเรากินไอ้สิ่งที่เรากินแต่ละวันมันมีโพลีฟีนอลบอกว่าอันเนี้ยนะคะไปโพสต์แล้วก็เลือกดูเลยมันก็จะเป็นกลุ่มผักผลไม้นะคะที่เราจะกินได้เนอะโอเควันนี้ใช้เวลาไป1ชั่วโมงครึ่งนี่ขนาดแบบที่ขนาดแบบว่า55สไลด์เนี่ยนะคือพี่ก็เป็นคนที่แบบชอบทำสไลด์แล้วมาบอกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวพอถ้าพี่พูดเฉยๆน้องก็นึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกกันใช่ไหมมีสไลด์เนี่ยมันจะได้เอาเก็บไว้ดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราจะฟังพี่ผมพูดอย่างเดียวนะคะโอเคเย่นะนะคะเปลี่ยนวิธีการกินของเรานะฮะมันก็จะเป็นวิธีที่ช่วยให้อิมมูนเราดีละเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางเดินอาหารเราดีนะ 70% ของภูมิคุ้มกันอยู่ที่ทางเดินอาหารทางเดินอาหารเราดีนะฮะchronic inflammation เกิดขึ้นได้ยากนะอย่าปล่อยให้อ้วนนะอ้วนก็ต้อง ถ้าน้ำหนักเกินก็ต้องลดน้ำหนักอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่น้ำหนักเกินแล้วยังไม่มีเบาหวานหรือคนที่มีเบาหวานก็ควรต้องลดน้ำหนักออกกำลังกายนะฮะสำคัญมากในเรื่องของ insulin sensitivity พอเราอ่านไปเยอะเนี่ยโอ้ยพอเราไปอ่านกลไกของการที่กล้ามเนื้อมันเป็นบัฟเฟอร์ที่ดีมากเลยที่จะทำให้เราแบบไม่เป็นเบาหวานหรือไม่อ้วนเนี่ยนะพี่ว่ามันคืออย่างที่พี่ผมบอกนะเราต้องการพื้นที่นะเราต้องการพื้นที่ของกล้ามเนื้อในการที่จะเก็บไกลโคเจนเข้าไปได้นะเพราะมันเป็นแหล่งเก็บไกลโคเจนที่ใหญ่มากที่สุดของร่างกายเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะดีพลีทไกลโคเจนจากกล้ามเนื้อไปแล้วก็เพื่อที่จะมีแหล่งที่ทำให้มันเก็บเข้าไปใหม่ได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นคุณูปการมากกว่าการที่เราจะควบคุมน้ำหนักตัวเลยนี่คือเหตุผลที่ทำไมออกกำลังกายไม่ช่วยในการลดน้ำหนักแต่ช่วยในการเมนเทนน้ำหนักได้ดีนะฮะมันไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่ว่ามันช่วยในการเมนเทนน้ำหนักเราไว้ได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นแหล่งที่ทำให้ไกลโคเจนนะที่เรากินเกินเนี่ยมันเก็บเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อได้ดีนะคะแล้วก็พอเราออกกำลังกายทุกวันมันก็จะมีการดีพลีทไกลโคเจนออกไปจากกล้ามเนื้อเรานะแล้วก็ทำให้เราเก็บเข้าไปใหม่ได้มันก็จะเป็นการช่วยทำให้เอเนอร์จีมันไม่เขาเรียกว่าเอเนอร์จีท็อกซิกมันเกิดขึ้นได้ยากขึ้นกว่าคนที่ไม่มีกิจกรรมทางกายเลยนะแล้วมวลกล้ามเนื้อแบบไม่มีน้อยมากนะพี่ผมว่านั้นนะสำคัญนะคะทีเนี้ยการออกกำลังความอ้วนเนี่ยนะถ้าเราจะพูดถึง energy energy out ความอ้วนเนี่ยไปจัดการที่ energy in ก่อนเลยนะ energy in สำคัญกว่าถ้าเราจำเปเปอร์ที่พี่ผมโพสไปนานกันแล้วนะที่เราจะที่พูดว่าเป็นเปเปอร์แรกเลยที่สำรวจให้เจอสำรวจได้เห็นชัดๆเลยว่า energy intake มันมีอิทธิพลต่อเวลาเราเกิด metabolic adaptation เนี่ยนะฮะ energy intake เนี่ยมันมีอิทธิพลที่ทำให้เราสวาปามกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะมากกว่า energy expenditure นะแล้วแกมันมีความมหัศจรรย์มากนะในการที่จะบาลานซ์น้ำหนักเรานะเราตอบไม่เรามันมีปัจจัยที่ทำให้เราอ้วนเนี่ยหลายประการมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นไบโครไบโอมของเราพันธุกรรมนี่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยที่จะบอกว่าพันธุกรรมไม่เกี่ยวกับความอ้วนนะดังนั้นแล้วก็การปล่อยให้น้ำหนักเกินมาเป็นเวลานานจนกระทั่งเวทเซตพอยต์มันขยับขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เวทเซตพอยต์มันขยับขึ้นเนี่ยน้องจะประหลาดใจมากเลยว่ามันสามารถจะพาน้องกลับบ้านเดิมนะกับน้ำหนักเดิมที่เราเคยมีก่อนที่เราจะลดน้ำหนักได้อย่างที่เราไม่รู้ตัวมันแบบ biology always win นะพี่ต้องบอกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปล่อยให้เวทเซตพอยต์มันขยับขึ้นไปปล่อยให้น้ำหนักเกินนั้นมากๆแล้วเวทเซตพอยต์มันขยับขึ้นเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยน้องก็จะต้องใช้ strategy นะมันไม่สามารถที่จะพาเรากลับไปได้ตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมันก็พาเรากลับไปคนที่น้ำหนักเกินแล้วก็เอาลงเร็วๆเนี่ยคือไม่ปล่อยให้น้ำหนักเกินเป็นเวลานานเนี่ยนะคนกลุ่มนั้นเนี่ยน้ำหนักเขาขึ้นไปนะฮะเขาเหมือนเข็นครกลงภูเขาอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยร่างกายมันจะมีวิธีจัดการที่ทำให้น้ำหนักเขากลับมาที่เดิมนะแต่คนที่อย่างพี่ปุ๋มมาปล่อยให้น้ำหนักขึ้นไป10ปีแล้วขึ้นไปเยอะมากๆ 92.8 อ่ะพี่ก็ต้องแต่ว่าพอรู้อ่ะพี่ก็จะรู้สึกว่าโอเค I get it ก็รู้ละว่ามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงนะแล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะสามารถกลับไปน้ำหนักเหมือนตอนที่เราอายุ30ได้นะแต่ว่าเราขอให้เรานะพี่ผมยังโชคดีที่พี่อ่ะ metabolic syndrome อาการของ metabolic syndrome พี่มีแค่ตัวเดียวก็คือความดันโลหิตสูงของพี่นะนะแต่ว่าตัว HDL พี่ดีมาก HDL พี่68นะไตรกลีเซอไรด์พี่45คอเลสเตอรอลพี่210หรือ200วะรอบล่าสุดที่วัดมาเนี่ยก็คือดีหมดอ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แปลว่าเราจะแบบนิ่งนอนใจนะเราก็ต้องทำให้สุขภาพของเมตาบอลิซึมเราดีเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ถ้าเราเกิดจะพัชปูโชคร้ายติดโควิดขึ้นมามันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะก็นะขอให้น้องๆทุกคนนะคะเทคแคร์ตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนสามารถที่จะผ่านซีซั่น 3นี้ไปได้นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้วัคซีนกันเร็วที่สุดนะคะโอเคนะโอเคค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเขียนคำถามเอาไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่มาตามตอบนะค่ะเดี๋ยวพี่แจ้งอีกทีนึงนะคะขอพี่เตรียมสอนก่อนแล้วขอพี่เตรียมสอนของคลาสที่พี่ต้องเป็นงานประจำพี่นะแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะคะเรามาต่อกันถึงวิธีที่2ถึงวิธีที่7ว่ามันมีอะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ผมไปแล้วนะคะน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะ